Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Доброго ранку. Коротко про головне. Щодо захопленого на Луганщині російського контрактника триває слідство. Підтримувані США сили оточили бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Раці. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агєєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агєєв служить у російській армії, підтверджено документами, знайденими при ньому. «Я не розумію, чому Росія спростовує приналежність захопленого до російських збройних сил», – сказав Полторак 29 червня. Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Агєєв є російським контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016-го, пройшовши строкову службу. Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у зоні відчуження на території Луб'янського лісництва 29 червня сталася пожежа. Як повідомляє прес-служба відомства, попередньо під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці сталося загоряння решток деревини та лісової підстилки. За даними ДСНС, загоряння поширилося на площу близько 20 гектарів. У липні минулого року спалахнула пожежа в Чорнобильській зоні, загоряння тоді гасили 3 дні.
Міжнародна тема.
Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» SDF відрізала останній шлях, що веде із Ракки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових. У Білому домі підтверджують зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту групи 20 наступного тижня у Гамбурзі. 29 червня радник Білого Дому з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер повідомив, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту групи 20 наступного тижня. 29 червня під час виступу у парламенті Меркель сказала, що очікує на обговорення цього питання після того, як президент США Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у Паризькій угоді. Через рішення Сполучених Штатів вийти з Паризької угоди є, звісно, питання, де думки відрізняються, але США є важливою складовою групи 20, тому ми робитимемо все для спільних дій, не приховуючи відмінностей, наголосила Меркель. Як сторона, що приймає саміт групи 20 у Гамбурзі, Меркель має можливості встановлювати пріоритети зустрічі. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук. Перший місяць літа майже позаду, і в останній день червня, в п'ятницю 30 червня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Чи не пожертвує Трамп Україною заради поліпшення відносин з Росією?
Серед пріоритетів в зовнішній політиці – це, в першу чергу, Сирія, Іран, Північна Корея, Росія. І вже після цього Китай, а де Україна – це ще треба пошукати.
Мама Африка в Україні. На Чернігівщині відбудеться афроетнічний фестиваль. 25-річчя військово-морських сил України. Як живеться нині військовим морякам?
Сохранить и увеличить количество вот таких вот людей, которые считают, что присяга – это не пустое слово, это очень важно. Плохо, что, к сожалению, очень слабо решается действительно вопрос социальный.
Це теми для обговорення, які ми пропонуємо в наступні майже півтори години до 8:30, а після 8:30 до 10:00 в ефірі Радіо Крим Реалії. Йтиметься про те, чому на пунктах пропуску на адміністративному кордоні з Кримом виникають черги, як меджліз кримсько-татарського народу функціонує в умовах окупації півострова і як Україна може захиститися від інформаційної агресії Росії. Долучайтесь до обговорення, телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, такий телефон нашого прямого ефіру. Також заходьте на сайт radiosvoboda.org і на YouTube-канал Радіо Свобода.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, президент США Дональд Трамп дійсно зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним наступного тижня в Гамбурзі. Факт зустрічі підтвердили напередодні в Білому домі і уточнили, що два президенти поспілкуються на полях саміту групи 20. Радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер повідомив, що поки конкретного порядку денного цієї зустрічі немає. А в Кремлі заявили, що розраховують на переговори Путіна і Трампа на полях саміту в Гамбурзі. Водночас в Москві триває міжнародний форум «Примаковське читання» пам'яті екс-прем'єра Росії. І за участю американських та російських політиків та експертів, і деякі з них констатували на цьому зібранні, що дві держави втягнуті в холодну війну. Чи справді це так і як подібна війна позначається на Україні? Про це говоритимемо в прямому ефірі з блогером Ігорем Айзенбергом і політологом Максимом Ялі. Вітаю вас в нашому ефірі.
Вітаю. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Айзенберг, перепрошую, а на вашу думку, дійсно от нинішні відносини між США та Росією можна називати як холодна війна? І чи можна її порівнювати з тією холодною війною, що була свого часу між Радянським Союзом і США?
Я би сказав, що з точки зору, так як це бачиться з Америки, оскільки я бачу це з Америки, тут більшість людей не бачить це як холодну війну, це бачать як, скажімо так, погані стосунки. З боку Росії, мабуть, російське керівництво бачить це як холодну війну. Якщо запитали б мене, добре чи це погано, так як бачать це з Америки, погано от що, що в американському політичному естеблішменті немає нікого, хто б сформулював би політику щодо Росії, тому що є дуже суттєві розбіжності між президентом, який постійно намагається сказати, що він хоче щось робити разом з Росією, та тими людьми, які розуміють, що Росія дійсно стала дуже суттєву загрозу як для Сполучених Штатів, так і для інших демократичних країн. Ну, я можу просто навести приклад, що вчора в Сенатському комітеті з розвідки були чергові слухання з Рашагейту, де виступав колишній посол Сполучених Штатів НАТО, Ніколас Барнс. І він прямо сказав те ж саме, що казав нещодавно колишній директор ФБР Кобі, що Росія становить найбільшу загрозу як Сполученим Штатам, так і іншим демократичним країнам світу. І якщо цьому не протидіяти, значить вона буде повторювати, робити те, що вона робить. Тому, підсумовуючи це, можу сказати, що звичайно, що в Америці є достатньо багато людей впливових, які розуміють, що Росія становить загрозу світу, що треба щось з цим робити. А з другого боку, в сучасних Сполучених Штатах є президент, який особисто, з моєї точки зору, аж ніяк просто цього не розуміє. Я можу ще один приклад навести. Скажімо, вчора була дуже велика стаття на сайті CNN, вони про це в ефірі говорили, не знаю, чи говорили по International, в американському ефірі, який транслюється на Сполучені Штати, про це йшлося. І стаття велика, яка посилається на представників чинної адміністрації, які переказували, що робиться насправді в Білому домі стосовно Росії, що кожного дня представники розвідки, коли вони інформують президента про те, що робиться в світі, вони інформують його також про ті розслідування, втручання Росії в американські вибори. А президент не хоче навіть про це чути, він якось ображається, його це дратує. І знову ж таки, CNN, посилаючись на інформацію, яку вони отримали з Конгресу, коли нещодавно директор Національного агентства безпеки Роджерс спілкувався із керівниками комітетів з розвідки Сенату і Палати представників. Він просто висловив відчай, що він не може переконати президента в тому, що Росія через своє втручання в американські вибори, через те, що вона робила минулого року, що вона становить загрозу для безпеки Сполучених Штатів. Отож, є протиріччя, бачите, є високопосадовці, які добре розуміють, що таке сучасна Росія, яку загрозу вона становить, і є господар Білого Дому, який цього розуміти не хоче. От так, як це бачиться звідти.
Дякую, пане Айзенберг, за таку картину бачення зі Сполучених Штатів. Пане Єлі, а як ви оціните і це бачення, і ті відносини, які зараз складаються між США і Росією? Тобто, дійсно, Трамп не розуміє того, яка загроза відходить від Росії для всього світу, і в тому числі для Сполучених Штатів Америки? І, власне, от в такому нерозумінні тоді в якій ситуації опиняється Україна, яка між цими двома країнами знаходиться, і причому коли Росія з Україною фактично в фазі гарячої війни.
Так, ну я згоден з паном блогером з його бачення зі Сполучених Штатів, в принципі, вони приблизно так само і з української сторони. Ми дійсно опинилися поміж інтересів цих країн. Ну, щодо Трампа, ви вже зазначили, що він все ж таки налаштований покращити ці відносини, тому я також погоджуюсь, що назвати холодною війною немає достатніх підстав, я маю на увазі відносини поміж Сполученими Штатами та Росією. Є загострення чергове, як би сказав, і кожна адміністрація, якщо прослідкувати навіть пострадянські часи, спочатку намагалась налагоджуватись, стосунки воно покращувались.
Перезавантажувати, так, оці кнопки.
Перезавантажували, так, а потім вони закінчували кризою. Так само було і з попереднім президентом. Тому поки що все свідчить про те, що Дональд Трамп ще не визначився зі своєю позицією, політикою, ані щодо Росії, ані щодо України. І взагалі, я б сказав би, жодної зовнішньополітичної стратегії у нього поки що немає. Є певні тактичні кроки він робить, деякі з них є більш вдалими, деякі менш вдалими. Проте, як такової зовнішньополітичної стратегії у нової адміністрації ще немає. Ну і українська сторона вимушена в цій ситуації діяти відповідно до тих обставин, які склалися, так? І, ну, то, що президент Порошенко відвідав Вашингтон, можливо, надасть певного поштовху розвитку цих відносин, тому що, як ми знаємо, Дональд Трамп є президент не типовим президентом, а бізнесменом насамперед. Побачимо, чи ті пропозиції, які надав український президент, зацікавить українську американську сторону, можливо, будуть певні поштовхи. Проте, звичайно, багато залежатиме якраз від зустрічі двох президентів, тому що, ну, і для Дональда Трампа особливий важливий особистий контакт, як у нього складеться розмова, тому що цілком очевидно, що він прагне все ж таки, не робив ці півроку жодних таких різких заяв особисто щодо Путіна, щодо Росії, щодо її політики в Україні, зокрема. Тому все залежатиме, як складуться відносини, ну і все ж таки, як, в якому тоні пройде розмова, які шляхи для покращення відносин надасть саме Кремль, тому що, звичайно, з цієї позиції двох держав, їх потенціалів, ініціатором покращення має бути, з точки зору, як я вважаю, Дональда Трампа, має бути насамперед сам особисто пан Путін і Росія в цілому.
Президент США Дональд Трамп є непередбачуваним і щодо внутрішньої політики і стосовно закордонних справ. Це вже ми також з'ясували під час розмови. Наскільки далеко він може зайти в намаганні налагодити стосунки з Володимиром Путіним, можна лише гадати. Так прокоментував Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.
Трамп є людина, яка не піддається стандартному аналізу. Він бореться з пресою. Взагалі це вважали завжди в американській політиці самогубством. Робить все те, що по всім калькам американського політичного життя призводить до повної поразки і повного, як то кажуть, катастрофи. Він її, очевидно, не боїться. Наскільки для нього важлива сама по собі перспектива налагодження відносин з Росією і в чому сенс це для Америки в цілому, яким чином його особисте бажання все ж таки попри всю критику зробити те, що він хоче, якщо ми говоримо про фантазії, треба звертатись до когось іншого. Серед пріоритетів в зовнішній політиці, як вона декларується адміністрацією Трампа, це в першу чергу Сирія, Іран, Північна Корея, Росія і вже після цього Китай, а де Україна, це ще треба пошукати.
Ось так коментує Костянтин Грищенко. А на вашу думку, пане Єлі, все-таки, от говорячи про наступну зустріч Трампа і Путіна на полях саміту Великої Двадцятки в Мюнхені, наскільки, яким може бути формат цієї зустрічі? Тому що ми бачимо, що немає єдиного бачення, якою має бути ця зустріч навіть в адміністрації Трампа і в самого Трампа різнобачення. До того ж вже згадувалася зустріч Петра Порошенка, який зустрівся раніше Путіна із Трампом. Та зустріч відбулася в овальному кабінеті Білого Дому. Хоча вона не була надто тривалою за часом, кажуть, 20-30 хвилин, але все-таки було дотримано дипломатичний протокол, були заяви обох лідерів країн. Наскільки такого чи подібного, чи іншого формату зустріч може відбутися в Мюнхені?
Я думаю, все ж таки, ця зустріч буде тривалішою, аніж з президентом Порошенка. Той формат drop-in, в принципі, на полях G20 не передбачає. І я думаю, максимум це буде робоча зустріч, якщо говорити про дипломатичний протокол. І все ж таки це залежатиме від того, які пропозиції так будуть на обговоренні. А з моєї точки зору, я погоджуюсь тут з паном Грищенко, це буде насамперед Сирія, Північна Корея, Іран, там де Росія має реальні важелі впливи і може допомогти Дональду Трампу покращити ситуацію, і вони можуть знайти точки перетину інтересів. А потім, звичайно, буде і Україна на обговоренні, тому що для Путіна ця тема є набагато важливішою, аніж для Дональда Трампа, де з точки зору Кремля вони можуть здобути певні поступки в обмін на свої дії в Сирії, і також...
Тобто ви не виключаєте, що питання України може дискутуватися якраз в контексті поступок в Сирії, Північній Кореї чи Ірані в обмін на поступки Сполучених Штатів у підтримці України?
Я не те, що не виключаю, я в цьому переконаний, що принаймні російська сторона буде діяти саме в такому форматі. Інше питання, як ми знаємо, американські високопосадовці казали, що, і Дональд Трамп відкрито це не казав, проте мав на увазі під час зустрічі з Петром Порошенко, що Україну не будуть розмінювати на інші інтереси Сполучених Штатів і що це питання буде розглядатися окремо. Це зазначав і пан Тілерсон після своїх зустрічей з паном Лавровим та Клімкіним та інші. Тобто саме в такому форматі буде. Спочатку російська сторона запропонує так ті поступки щодо Сирії, щодо Ірану і щодо Північної Кореї,
на які вона готова
для Трампа, на які вона готова піти, а потім вже також висловить свої сподівання щодо можливих поступок Сполучених Штатів щодо України, щодо Донбаса. І, звичайно, мені здається, якщо навіть тактику Трампа, якщо повертатися до формату цієї зустрічі, рівень цієї зустрічі має бути вищим, аніж з Петром Порошенко. Це, щоб підкреслити і статус Росії, і її ваги, так, ну і звичайно для того, щоб дати підстави також цим пишатися, так би мовити, у своїх висвітлених у ЗМІ, зокрема, і російській стороні. Тобто все ж таки той формат зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом і там певні дипломатичні, з точки зору дипломатичного протоколу, так, все було це спрямовано на те, щоб не завадило майбутній зустрічі Трампа з Путіним, а навпаки відкрило їй шлях в світлі і нищівної критики, якою він зараз піддається в Сполучених Штатів, і, зокрема, після слухань у Сенаті екс-директора ФБР Комі.
Пане Айзенберг, а як ви вважаєте, який формат може бути зустрічі Трампа і Путіна на полях саміту Великої Двадцятки? І чи дійсно ця зустріч буде настільки широкою, глибокою, що зможуть сторони обговорити найгарячіші, найактуальніші питання і дійти якоїсь згоди?
Тут на цю тему була цікава стаття, до речі, в Newsweek кілька днів тому, де якраз йшлося про те, що представники Департаменту та Національної ради безпеки, вони протягом досить тривалого часу намагаються переконати Трампа або взагалі не зустрічатися з Путіним, а замість зустрічі президентів провести, скажімо, зустріч на рівні міністрів закордонних справ та експертів, перемовини про стратегічну стабільність, або провести зустріч без відповідного дипломатичного протоколу, притаманної до двосторонніх зустрічей, провести зустріч в кулуарах саміту, ну, приблизно в такому форматі, як Обама зустрічався з Путіним в кулуарах того ж саміту двадцятки протягом останніх трьох років. Адже після початку російської агресії проти України Обама з Путіним ніяким іншим чином не зустрічався, лише от на полях таких самітів мав короткі зустрічі, як і не приймав в Білому домі Лаврова, скажімо, з тієї ж інформації Newsweek, вони посилаються на представників адміністрації, вони пишуть, що Трамп хоче якраз двосторонньої зустрічі з відповідним дипломатичним протоколом, щоб це висвітлювалось в пресі. І таке інше. У мене таке враження, наскільки я от бачу, як це висвітлюється в американських газетах, на основних телеканалах, що для Трампа значно більш важливішим є, як це буде виглядати зовні. І що він туди приїде, не маючи якогось специфічного порядку денного. У той час, як Путін, звичайно, що приїде туди, маючи свій порядок денний.
І зможе він нав'язати свій порядок денний, на вашу думку?
Розумієте, це залежить від того, наскільки Трамп здатний протидіяти провокативному, абсолютно провокативному, цинічному стилю колишнього співробітника п'ятого управління КДБ.
А взагалі, от яка може бути обстановка на саміті Великої Двадцятки? Ми пам'ятаємо той прохолодний прийом, який влаштували Путіну в 2014-му на саміті Двадцятки в Австралії, що навіть Путін раніше терміну залишив цю зустріч. Ця зустріч Трампа і Путіна, яка відбудеться на саміті, вона відбуватиметься не в Білому домі, не в Сполучених Штатах, тобто на нейтральній території, і може вплинути на перебіг її, на її настрій цієї зустрічі загалом те, як інші світові лідери будуть спілкуватися з тим же Путіним і виказувати йому ту чи інший рівень довіри.
Мені здається, що розумієте, що на Трампа не занадто впливає позиція світових лідерів, тому що Трамп поділяє весь світ, з моєї точки зору, як і всіх світових лідерів, на тих, хто може йому дифірамби співати, на тих, кому він дуже подобається, і на всіх інших. І це було видно, наприклад, коли він з Ангелою Меркель зустрічався в Білому домі. І навіть не хотів потиснути її руку, чи передбачено протоколом. Тобто він демонстрував, що от вона йому не подобається, і на цьому все. Ну, щоправда, це не значить, що відносини між Сполученими Штатами і Німеччиною, скажімо, погані. Вони все одно розвиваються, незважаючи на таку ситуацію. Мені здається, що світові лідери, вони, ну не знаю, чи будуть вони такими ж холодними з Путіним, як це було в Австралії в 2014 році, але не думаю, що вони будуть дуже привітними з ним. І Трамп може бути єдиним серед них, хто буде привітним з Путіним. Тому що я не можу собі уявити, що, скажімо, Макрон буде дуже привітне з Путіним, що Меркель буде дуже привітна з Путіним. Ну, може з Путіним там ззовні якось дружно зустрітись китайський президент. Ну, це не значить, що правда, що Китай кращий друг Росії.
Пане Зельберг, перепрошую, маємо на зв'язку радіослухача, послухаємо його запитання чи коментар. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви? Звідки? Назвіться, будь ласка.
Юрій Федорович, Сумщина.
Так, Юрій Федорович.
Я недавно подключився, в общем, понял, как во взаимоотношениях между Трампом и Путиным, как может быть. Вы знаете, у меня такая информация, возможно, вы тоже владеете такой, что Путин занимался спиритизмом и колдовством. Он и сейчас этим занимается. И он пытается вот этим методом влиять на политику. Это 100%. Помните, еще при КГБ он занимался, его брали с детского возраста тоже там где-то, или в Кремле, или под Кремлем. Он это учение...
А как противостоять этому тогда, на вашу думку?
Как противостоять? Ну, первое, это что оно не помешает. Первое, это чтобы... это церкви, чтобы молились в защиту. И молились за Украину и за Трампа и против Путина. Это первое. А второе, я думаю, если бы народ Украины покаялся, церкви, чтобы покаялись, у нас очень слабые церкви.
Покаялися в чому? Зрозуміли, ми почули вашу думку, Юрію Федоровичу. На жаль, мало часу в ефірі залишається. Я хотів би знову звернутися до гостей нашої студії, які на зв'язку. Максим Ялій, Ігор Айзенберг. Все ж таки, підбиваючи підсумки тих очікувань від зустрічі Трампа і Путіна, ми вже почули думку пана Ялій, що він не виключає те, що Трамп буде готовий на якісь поступки в питанні України для того, щоб налагодити відносини з Росією. Наскільки все-таки ці поступки можуть бути болісними для України, відчутними? Чи це може бути, знову ж таки, дипломатична гра, яку Трамп неодноразово і самостійно веде зараз в світі, власне, і вона не прогнозована? Пане Айзенберг.
Я би хотів сподіватися, що Трамп не здатний здати Україну, тому що Трамп знаходиться під розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера та його слідчих, а також комісії Конгресу. І Трамп, з моєї точки зору, ну, при те, що він каже, що це всі видумані історії про його зв'язки з Росією та про зв'язки його людей з Росією, для нього це... Таке місце, яке його дуже-дуже вражає, це його дуже вразливе місце. І з моєї точки зору, якщо він дійсно піде на будь-які поступки Росії, скажімо, щодо України, це абсолютно не буде прийнято 99 тими американською політикою.
Дуже дякую вам. На жаль, наш час вичерпано в ефірі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були блогер Ігор Айзенберг і політолог Максим Ялі. Ми говорили про відносини США та Росії напередодні зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Новини Радіо Свобода.
Мікрофон перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських воїнів. США підтвердили зустріч Трампа і Путіна в Гамбурзі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 29 червня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення. Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту, йдеться в ранковому зведенні. У сепаратистських угрупованнях ДНР та ЛНР звинувачують Збройні сили України в порушенні умов так званого хлібного перемир'я та поновлені боїв на кількох напрямках. Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, цитата, підтверджено документами, знайденими при ньому. Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Агеєв є російським контрактником, заявивши, що він звільнив у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу. Депутат Верховної Ради від опозиційного блоку Михайло Добкін заявляє, що перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. 29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на затримання, обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними генпрокуратури, Добкін діяв, цитата, в інтересах голови компанії «Житлобудодин», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками.
Міжнародна тема.
У Білому домі підтверджують зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним на полях саміту групи 20 у Гамбурзі. 29 червня радник Білого дому з національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер повідомив, що конкретного порядку денного цієї зустрічі наразі немає. Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Ракка, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» відрізала останній шлях, що веде із Ракки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових. Курдські представники заявили, що понад 4 тисячі бойовиків угруповання «Ісламська держава» все ще залишаються у місті. Кампанія зі звільнення Ракки розпочалася у листопаді минулого року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Шматочок Африки на Чернігівщині. 4-6 серпня цього року відбудеться перший в Україні афроетнічний фестиваль «Мама Африка». Його локацією стане мистецький хутір «Обирок» в Чернігівській області. Вся команда організаторів фестивалю певним чином пов'язана з Африкою. Дехто там мандрував, а інші працювали чи жили. Отож, я, Юрій Матвійчук, вітаю гостей нашої студії. Це співкоординатор фестивалю «Мама Африка» Катерина Усеніна. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І мете уродженець Сенегалу Медунба.
Добрий день.
Насамперед, на сайті фестивалю вказано, що це занурення у невідомий та захоплюючий світ африканської культури. Власне, щось Україна вже, мабуть, чула про африканську культуру і бачила, і може поринути в це завдяки тому ж телебаченню, інтернету. Що такого особливого буде саме на фестивалі, що дозволить зануритися в цю культуру? Ну, певно, з Катерини почнемо.
Ну, я вважаю, що особливим буде це те, що культуру представлятимуть саме африканці, в них монополія на представлення, і буде представлена африканська кухня, африканська мода, африканська музика, танці, фільми, будуть зустрічі з африканськими активістами і розмови на соціальні теми, дитяча програма. Власне, ось така ідея.
Широка програма, так, пане Медунба, так? Ви в Україні живете вже тривалий час, чи ви...
Я в Україні вже 5 років живу.
Угу.
І, ну, з того моменту, навіть, як я приїхав, хотів одразу теж якийсь африканський фестиваль робити, але, к щастю, зустрів такую команду, щоб з ними работать.
Команда зацікавлених людей,
да,
так?
Да, которые путешествовали по Африку, то есть они видели Африку, то есть они видели интересные культуры, то есть разные, скажем так...
Ну, Африка ж в своїй культурі також неоднорідна, це великий континент, і не можна сказати, що можна отак одним фестивалем чи однією подорожжю охопити все багато різноманіття. Та, власне, і в Україні поїдь в різні регіони, і ти відкриєш абсолютно різну Україну, різну культуру.
Правильно, то есть в Африці 54 стран. И нам в этом фестивале важно показывать, что Африка это запад, север, юг, центральный. И каждая частина Африка представляет свою культуру. Uh-huh. То есть обычно в Украине, в принципе, когда говорят, откуда ты? С Африки. Но они не понимают, что Африка есть западная культура, северная культура, центральная.
А, до речі, якби ті, хто приїжджають з України в Африку, коли їх питають з України, вони, ну, місцеві жителі африканці знають, де Україна знаходиться? І...
Не всі. Не всі, да. Это не всі, только...
Ну, от, можливо, такі якраз взаємокультурні обміни і відкриття, вони допомагатимуть кращому пізнанню один одного?
Думаю, да. И тем более есть много общего, я думаю. Есть много общего и не теряются.
Ну от, власне, фестиваль «Мама Африка», він позиціонується як етнічний, але от в програмі бачимо там регі, фанк, танці. Наскільки це дійсно етнічні будуть представлені моменти, чи вже та етніка, яка набула такого якогось комерційного звучання, оформлення сучасного?
Давайте я відповім на це запитання. Насправді, саме спочатку ми хотіли робити такий виключно етнічний фестиваль, оскільки ми любимо як етнос як український, так і африканський, і з самого початку от була ідея такої. Коли ми почали спілкуватися з африканцями, зокрема зі студентами, бо ми проїхали 21 вуз і зустрічалися з різними представниками африканських країн, то багато студентів нам сказали, ні, ми не хочемо, щоб був лише етнос, ми хочемо показати сучасну культуру, для нас це важливо. Yeah. І вони надихнули нас зустрітися з іншими виконавцями, співаками, майстрами, і тому ми долучили до програми сучасність.
А чому обрано саме цей хутір Обирок у Чернігівській області? Це теж не випадкове місце для проведення такого фестивалю?
Так, не випадкове. Хутір Обирок уже існує 10 років, і там проводяться протягом всього часу різні фестивалі, альтернативні школи, семінари і так далі. І засновник цього хутору Леонід Кантер, він є ініціатором фестивалю і, можна так сказати, ідейним натхненником. Тож, фестиваль проводиться саме там.
Угу. На сторінці фестивалю у Фейсбуці зазначено, що метою фестивалю є подолання упереджень, ксенофобії та расизму. Пане Медунба, я до вас звертаюся, ви живете в Україні 5 років. Вам особисто доводилося відчувати на собі от якісь такі прояви расизму чи упереджень від українців стосовно представників неукраїнських?
Ну, в принципі, за 5 років я не скажу, що кожен день зустрічав такий. Тобто за 5 років 3 рази зустрічав такий. І...
Ви постійно в Києві?
Да, постійно в Києві. Ну, буває, що я в Закарпатті, в Львові там і так далі. Ну, це більше в Києві я зустрічаю такое. І тільки в Києві було, ну, тим більше. В принципі, встречают такие люди, обычно они молодые.
Ну, это на каком уровне? На таком побутовом, на улице, где-то в транспорте?
Это может быть на улице, это может быть в магазине. Uh-huh. Это может быть на улице, может быть в магазине. И в основном это только молодые. То есть От 30 и дальше, то есть никогда, ну, ага, не встречал проблемы с ними. А это в основном молодые.
Це проявлялося в якійсь жорстокості чи якомусь приниженні?
Яких ні, ні, жорстокість. Просто мене видять, підходять ко мені, що ти тут робиш? Возвращайся к себе в Африці. Uh-huh. І насправді я половина українець і половина африканець, тому що у мене мама українка і uh-huh. папа із Сенегалу, в принципі. Я відповідаю, ну і що, у мене мама українка. Возвращайся к твоєму папу, то есть неприятно буває, ну... Uh-huh. Я понимаю, что это не все украинцы такие, потому что я знаю очень хорошие люди украинцы, и я знаю, что это такой маленький часть людей, которые...
Катерина, а чи будуть на фестивалі от якісь заходи, спрямовані саме, ну, як зазначено, на подолання цих упереджень? Це будуть якісь освітні заходи, і в якої, якій формі вони відбуватимуться?
Так, це будуть освітні заходи, у нас буде лекторій, і також буде програма, яка складається з фільмів освітніх, навчальних. В лекторії будуть брати участь африканські активісти, одна з них – це Ада, вона представник організації Africa Speaks, і вона буде говорити саме на соціальні теми. Також щодо фільмів, то буде фільм про, наприклад, якісь проблеми природні, теж фільм Вірунга про національний парк, буде, будуть фільми для дітей про, щоб вони дізналися...
Кіріку.
Так, буде фільм Кіріку відносно того, щоб діти дізналися традиції Африки, щоб вони зрозуміли взаємовідносини, які важливі в африканських сім'ях. І взагалі я також знаю, що Мідун, він є організатором і засновником Сенегальського об'єднання і був представником, фасилітатором в організації «Активні громадяни».
Да. Угу. А ну розкажіть трошки детальніше про це, тому що от Катерина каже, і особливості навіть родинного життя, так, в Африці, ну, культури, мабуть, все-таки різняться традиції українські, традиції які в Африці?
Тут в Україні, в принципі, допустим, якщо в сім'ї, люди більш свободні. А у нас в Африці, то есть, якщо є сім'я, папа главный, но все-таки uh-huh. жена самая важная. Но то, что говорит папа, то есть все должны делать. То есть право или нет, это то, что мы делаем. Еще другой пункт, может, с воспитанием с детьми, то есть совсем другое воспитание, то есть нету тоже такая свобода, как тут в Украине, потому что у нас в Африке все как-то по-другому, потому что у нас очень большая социальная проблема, и всегда родители боятся, чтобы дети выходили постоянно на улице, потому что они могут быть неуспешными, то есть...
Ну, власне, в Украине теж такі побоювання є, що вулиця поганому навчить, не... нехорошому. І ви якраз займалися соціальними проблемами там? В...
Ні, соціальні проблеми я почав тут в Україні. Тут в Україні почав. Тобто активні громадяни від British Council і ну, уже год назад як почав.
А якими саме, зокрема, ну, проблеми, проєктами могли б?
Ми навчимо, в принципі, людей створити проєкт. То есть создать проект, я их представлю в British Council, чтобы они получили, можем так сказать, грант финансирования, чтобы...
Проекты, это стосуется бизнесу, малого,
нет? Нет, социальные. То есть, социальные, да. То есть люди приходят, и мы с ними обсуждаем разные проблемы, uh-huh. и находим вместе, какие решения могут быть. Потом они придумают какие-то проекты, и, ну, проекты, которые касаются каждой проблемы, и вместе... обговариваем, как можно его представить и как нужно дальше делать.
Угу. Да. Повернемось до фестивалю «Мама Африка», який відбудеться, і зазначила прес-секретар заходу Катерина Мізіна, що приблизно третина програми фестивалю буде освітньою. Власне, от в такій атмосфері співів, танців, регі, фанку, чи наскільки будуть ці лекції сприйматися, чи освітня частина не передбачає тільки лекцій?
Освітня частина не передбачає лише лекцій, тому що всі програми програма, вся програма, яка є, вона перетікає з освітньої в розважальну, розважальну в освітню, тому що, наприклад, навіть той самий ярмарок, він представляє не лише, припустимо, фудкорти, а також буде представляти майстер-класи, тобто кожна країна буде проводити майстер-класи по приготуванню своєї їжі. Я вважаю, що це теж навчальна освітня, це унікальна можливість для українців навчитися готувати африканські страви, які в кожній країні своєрідні. Кожен з майстрів, який буде на фестивалі, наприклад, ті ж майстри по плетінню косичок, вони будуть проводити ці майстер-класи. Люди, які будуть представляти одяг, вони будуть розповідати про особливості етносу, про кожен візерунок, кожен принт на їхньому вбранні. Тому кожен ось із таких частин програми – це є і освітня, і розважальна одночасно. Щодо виступів, то виступи здебільшого – це вечірня програма. Тому я думаю, що буде прекрасно поєднуватися. Тобто в день ми обговорюємо різні питання соціальні, ми досліджуємо кухню, моду, будуть також майстер-класи по танцям. Це теж надзвичайні речі. Я вважаю, що їх можуть викладати лише африканці, тому що коли я почала займатися африканськими танцями, я шукала в Києві, де в нас є викладач саме африканка, тому що наші українці, я вважаю, не вміють так танцювати, не тому що
вони не відчувають.
Просто в нас ритми, абсолютно інша природа. Я вважаю, що ми якби відчуваємо ритм, все в нас є, але в нас інша природа, ми не можемо подати чужу культуру через себе настільки добре, як це можуть зробити саме представники цієї культури.
Ну, ви кажете, зовсім інша культура, але я дивлюся, пан Медун в такій сорочці з вишивкою, що, ну, це є спільне з українська вишиванка і африканська вишивка,
да,
так?
Да, це те, що я говорив. Тобто, ну, і навіть є іноді якісь поговорки, які ви говорите, допустим, не можна свести вдома. У нас, в принципі, так же само говорять. Ну,
ага, тобто деякі якісь моменти,
да,
які
общі, да.
Якісь, а на яку аудиторію ви розраховуєте, яка от приїде на фестиваль, порине в цю культуру, що вона власне має винести з цього фестивалю аудиторія?
Ми хочемо показати українцям, якою є Африка, і, звісно, як ви говорите, що між Україною і Африкою дуже багато спільного, так, ми з цим абсолютно згодні, і ми хочемо показати українцям іншу культуру, але яка дуже схожа на Україну. І дуже багато українців, вони не подорожують, і ми через це хочемо привезти в Африку, в Україну. І що повинні винести? Повинні стати відкритішими до світу, повинні відчути гостинність африканську, а африканці повинні відчути українську гостинність, повинні просто розширити рамки своєї свідомості, знайти нових своїх знайомих, якісь нові сродні душі, сродну працю, тому що багато на таких подіях, фестивалях люди знайомляться і створюють нові проекти, які реалізовують в подальшому.
Пане Медун, а ви також якісь надії покладаєте на цей фестиваль, ну, особисто?
Да, на цей фестиваль у мене дуже велика надія. Тобто, перший розбити ту стіну, яка знаходиться між африканцями і українцями.
А вона ще існує? Це стіна стереотипів якихось?
Стереотип, да, тому що, коли я только приехал в Украину, мне задают такой вопрос, если у нас есть банкомат, это такой смешной вопрос для меня был, потому что люди думают, что Африка – это бедность, и вот грязные люди и так далее. То есть большая надежда, первый, то есть разбить эту стену. Второй, дать понять людей, что у нас много чего-то есть общего, и мы можем вместе идти. Можемо вместе йти і создати какие-то, може бути...
Спільні цілі, так?
Да, спільні цілі. Може, ще є надіжда в тому, що люди будуть більше путешествувати в Африці.
Да. Ну, власне, на подорожі, перш за все, впливає низький матеріальний рівень. Ми завжди, коли порушуємо цю тему в ефірі, зразу говорять, що людей нема за що подорожувати, але навіть в тих, кого є, діляться люди, або хто їде на пляжні курорти, так, або хтось уже зовсім там сафарі в дикі місця, в національні парки, щоб побачити природу первозданно.
Да. Ну, ви знаєте, Африка – це не тільки сафарі, тому що ну, большинство людей так говорят. Но Африка – это еще есть какие-то исторические места. Это природа. Это самые люди, самая культура, которая там. Это
ну тоже... и, до речи, от природы, от, вы кажете, что спільні цели, природа, что Украины, что Африки, что, власне, и всего света потребует, насамперед, захисту, и, возможно, какие-то спільні проекты могли быть в этом направлении реализованы?
Ну, можем сказать, да, потому что у нас, то, что касается природы, очень большая проблема с пустыней Сахара. И вот поэтому несколько лет назад, в принципе, все страны Африки договорились, чтобы построить то, что говорят, зеленая стена. То есть это...
Чтобы зупинити поширение.
Да, чтобы зупинити, скажем так, пустыню. Потому что идет дальше, и люди никак не знают, что делать. И эта зеленая стена, которая называется, то есть идет с... самого запада Африки до самого
восхода.
Да.
Катерина, ви були самі в Африці, так? Бували?
Так, я жила в Африці в дитинстві, бо мій батько працював в Західній Африці, в Гвінеї, Конакрі.
Тому тобто в мене... у вас ще дитячі спогади і... Зв'язок такий глибинний з Африкою.
Я думаю, що так, бо я зараз вже навіть відкриваю якісь речі і розумію, що в мені все те живе, все те залишилось, бо на якийсь період, який ось я зараз вже живу в Україні, це все, здавалось, призабулося, а потім, коли ми почали робити проект «Мама Африка», я подивилася, що в мене в домі дуже велика кількість різних дерев'яних африканських статуеток, картин і так далі, і що я постійно знаходжусь в цій атмосфері. Або навіть коли нещодавно я познайомилася ні, дівчина, що буде представляти у нас африканський одяг, вона з Нігерії. Вона мені подарувала власноруч пошиту плахточку з африканської тканини, і я почула цей запах, і я зрозуміла, що це ж запах мого дитинства. Тобто так, у нас в кожного з організаторів своя любов з Африкою, тобто не даремно ми розпочали цей фестиваль. Тобто спочатку, звісно, все йде з власного такого інтересу, з любові до подорожей. З любові до людей.
Ну, от таке так гасло «Африка ближче, ніж нам здається». Так, що ви вкладаєте в ці слова і взагалі, що африканського є в Україні, а українського, можливо, в Африці?
Ну, так як ми з вами вже багато говорили, що багато спільного, я думаю, що в Україні люди... В більшості своїй дуже прості і відкриті, от якщо подорожувати десь в маленьких селах і містечках, то наші люди завжди готові йти на допомогу. Так само в Африці люди гостинні, люди відкриті. І я вважаю, що це перша спільна риса. Друга спільна риса, ну, я думаю, що це також от в культурі багато є такого спільного, що у нас любов до різних етнічних речей, та ж, ну, в Африці це свої візерунки, принти, в Україні це вишивка.
Отношення до сім'ї теж можна.
Відношення до сім'ї також, тому що якби в Україні є певна субординація і повага до старших, своєрідні там взаємовідносини, повага один до одного, кожна членів сім'ї. Так само і в Україні, і в Африці. Я думаю, що Медун доповнить, які от він вважає. Тому що Медуна дуже своєрідна історія. Він приїхав в Україну 4 роки тому, і як він мені сказав, я вирішив поділити пиріг навпіл. 20 років я прожив з батьком, тепер я хочу жити з мамою. І він, коли приїхав в Україну, він спілкувався взагалі з мамою на жестах, бо вона не говорить ні англійською, ні французькою. Зараз він говорить і російською, і українською.
Ну, я чую, що принаймні розуміє всі мої запитання українською. Ви відчуваєте так, що Африка і Україна в чомусь близькі? Ну, принаймні, мені здається, що це, якщо взяти якісь давні традиції, які йдуть іще з давніх часів, з язичницьких в Україні, і це все в основі лежить людина і природа, і їх взаємозв'язок між собою, і пошук цієї гармонії, можливо.
Тут не думаю, что есть какой-то Африка, потому что раньше в Украине, в принципе, все по-другому делали. У нас тоже в Африке все по-другому. Но не знаю, если тут могу сказать, есть что-то общее.
Дуже також багато, ну, те, що багато спільного, але є певні перегукування з історією, тому що як історія України, вона непроста, і історія України, Африки. Це теж не прості питання, і я думаю, що те, що буде обговорюватися на фестивалі, болі Африки і болі України, вони будуть близькі обом націям, народам, і вони теж будуть вести до співрозуміння.
Ну, якщо ми говоримо історія, етніка, так, якісь моменти спільні, а якщо дивитися в майбутнє, 21 століття, століття йде, технології розвиваються, глобалізація. Наскільки Україна і Африка не відстають в цьому гонитві технологій людства до якогось... До майбутнього.
То, що касається технологій, Україна, звісно, зараз, іменно на даний момент, намного розвитіше, чим Сенегал. Не тільки Сенегал, а тим Африка. Но говорять, що Африка – це найнадіжніший континент. Чому? Тому що це там ще, де можемо багато чого-то ще зробити. Тобто, то, що є тут в Україні, нету там, то есть можемо зробити.
Ну, принаймні, от українські бізнесмени, економісти, вони переважно там орієнтуються. Вільний ринок з ЄС і кажуть, що не завжди нас там чекають. Можливо, варто було б поглянути на ту ж саму Африку саме і в економічних інтересах?
Так, да, я думаю, що так і треба. Ну, і, в принципі, так і... моя цель, то есть, можем так сказать, так делать, чтобы стать мостом между Африкой и Украиной, потому что много чего-то можно делать, то есть много чего-то можно с Украины туда экспортировать и импортировать с Африки сюда, то есть не обязательно только с ЕС, но, конечно, там есть Франция.
Ну, звичайно.
То есть это все понятно.
Але, так би мовити, не замикатися на одному якомусь регіоні. Безумовно, давайте повернемось знову ж таки до цього фестивалю «Мама Африка», який, нагадаю, відбудеться на Чернігівщині 4-6 серпня. На сайті також зазначено, що квиток зараз коштує 400 гривень, так, на дорослого. Діти до 14, здається, безкоштовно. Власне, як люди зможуть добратися і взяти участь в цьому фестивалі?
Як дібратися? Можна дібратися з Києва. В нас будуть ходити прямі автобуси до Обирка, також є автобуси, які йдуть на Глухів і зупиняються біля села Матіївка. Від Матіївки можна пройти ще 5 кілометрів, ось якраз до Обирка. Або також з Києва можна добиратися до Бахмача, до Конотопа. І звідти вже маршрутками до Обирка. Власне, так, квитки можна купувати на платформі Concert.ua. Ми починали їх продавати з січня, тоді була інакша трішки ціна, вона була від 100 гривень, і наразі якби ті люди, які були готові ділити наші ризики, вони купували спочатку, і зараз хто вже знає, що програма є, все добре, фестиваль майже completed, або вже хто дізнається зараз про нього, то купують квиточки зараз.
Ну що ж, будемо сподіватися, що вам вдасться реалізувати цю ідею, наблизити Африку до України ближче, Україну до Африки, налагодити ці місточки взаємовідносин. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, ми спілкувалися з... Ну, власне, ініціаторами, так, співорганізаторами фестивалю «Мама Африка» Катериною Усеніною і митцем, представником, уродженцем Сенегалу Медун Ба був в нашій студії. Ще раз дякую за участь в нашій програмі. Ну, а вам, шановні слухачі, пропоную зараз оглянути публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій «Свободі».
Теракти стають буденністю не лише прифронтової зони на Донбасі, а й ледь не по всій Україні. Однак, як стверджує газета «День», масштаби терористичних операцій, які ведуться на теренах України проти української держави, реально більші, ніж про це говориться публічно. Тобто, поки що йдеться про так званий точковий терор, об'єктами якого стають окремі особи. Проте в будь-який момент цей терор може стати масовим, попереджає дописувач видання. Щоб цього не сталося, автор наголошує на необхідності переформатування методів боротьби з терористами. Найперше, слід усунути з усіх органів влади в центрі і на місцях так звану п'яту колону і припинити діяльність пропутінських засобів масової дезінформації. Антитерористичні структури мають бути поповнені 100% надійними фронтовиками. Про інші заходи безпеки дописувач дня розповідає в матеріалі «Гібридна війна і точковий терор. Що далі?». Газета «По-українськи» переконує, що пропаганда кремлівських засобів масової інформації в Україні покликана не лише дискредитувати владу. Їхня інформаційна політика спрямована проти змін. Вливають у це мільйони доларів. Не можна тепер змусити українців полюбити Росію і Путіна, але можна підштовхнути їх, щоб самі зробили себе ще біднішими. Тому реформи дискредитуються або висміюються. Сіється апатія і песимізм. Докладніше про покликання російських деяких ЗМІ в Україні газета по-українськи розповідає в статті «Кремлю потрібна корумпована Україна». Говорячи про молодих і перспективних політиків, часто згадують тих, хто насправді став лише проектом старих олігархічних сил, констатує газета «День». Олігархат не збирається ділитися не лише статками, а й владою, яка зрештою гарантує безпеку цих статків. В нинішніх реаліях ті, хто не слідує цьому правилу, не потрапляють до пулу розкручених імен або швидко вилітають із колоди, переконує видання. Про деяких з них «День» розповідає в статті «Альтернатива зі Сходу». Здешевлення нафти на світових ринках, а також стабільність гривні спричинили незначне зниження вартості нафтопродуктів на українських заправках. Втім, експерти газети «Україна молода» запевняють, вартість автомобільного пального в Україні суттєво завищена. Адже як тільки в світі дорожчає нафта або ж в Україні падає курс гривні, нафтотрейдери миттєво піднімають вартість бензину, причому синхронно і з точністю до копійки. А якщо нафта дешевшає, що останнім часом буває доволі часто, а гривня залишається стабільною або навіть росте щодо долара, то вартість бензину зазвичай залишається теж на одному рівні. Подібні парадокси мають свідчити про одне: на ринку відсутній належний рівень конкуренції. Про це «Україна молода» пише в статті «Два кити бензинової мафії». Ось так коротко про основні публікації української преси.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, поранені четверо українських воїнів. Троє дітей і один дорослий загинули внаслідок негоди на заході України. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 29 червня один військовий загинув, четверо зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази обстрілювали підрозділи Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку, йдеться в ранковому зведенні. У сепаратистських угрупуваннях ДНР та ЛНР звинувачують Збройні сили України в порушенні умов так званого хлібного перемир'я та поновленні боїв на кількох напрямках. Дитина і дорослий загинули 29 червня внаслідок влучання блискавки у Львові. Ще двоє дітей стали жертвами стихії у селі Поступель Ратнівського району на Волині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Крім того, на Волині внаслідок негоди увечері 29 червня були знеструмлені 55 населених пунктів. Депутат Верховної Ради від опозиційного блоку Михайло Добкін заявляє, що перебуває в Україні і нікуди їхати не збирається. Про це він написав у Фейсбук. 29 червня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності та обрання запобіжного заходу Добкіну. За даними Генпрокуратури, Добкін діяв, цитата, в інтересах голови компанії «Житлобуд-1», сприяв реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.
Міжнародна тема.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту групи 20 наступного тижня. 29 червня у парламенті Меркель сказала, що очікує на обговорення цього питання після того, як президент США Дональд Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у підписаній 2015 року Паризькій угоді. Через рішення Сполучених Штатів вийти з Паризької угоди є, звісно, питання, де думки відрізняються, але США є важливою складовою групи 20, тому ми робитимемо все для спільних дій, не приховуючи відмінностей, наголосила Ангела Меркель. Як сторона, що прийматиме саміт групи 20 7-8 липня у Гамбурзі, Меркель має можливість встановлювати пріоритети зустрічі. Підтримувані США об'єднані курдські та арабські підрозділи на півночі Сирії повністю оточили місто Рака, яке бойовики угруповання «Ісламська держава» проголосили своєю столицею. Це сталося після того, як коаліція «Сирійські демократичні сили» відрізала останній шлях, що веде із Раки, підтвердили 29 червня спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини та представники військових.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Українські військово-морські сили напередодні свого професійного свята. В першу неділю липня Україна святкуватиме День військово-морських сил. З яким настроєм, якими здобутками і проблемами зустрічаються свято українські військові моряки? Про це говоритимемо далі в ефірі «Ранкової свободи». Наступні 25 хвилин нашої програми. Я Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтесь також телефоном 490-29-05, його номер, код Києва 044.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Усі роки незалежності Україні доводиться відстоювати своє право бути морською державою. Спочатку флот, що залишився у спадок від Радянського Союзу, ділили разом з Росією, потім розбудовували, а після анексії Криму фактично доводиться відроджувати. Першої неділі липня військово-морські сили відзначатимуть 25-річчя. Головні урочистості з нагоди Дня ВМС відбудуться 2 липня в Одесі, куди було передислоковано штаб командування військово-морськими силами і деякі з кораблів. Про це детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода в Одесі Ірина Назарчук.
Після кількамісячного докового ремонту на Чорноморському СРЗ на флагманський корабель фрегат «Гетьман Сагайдачний» чекає модернізація. Але це згодом. День ВМС, а потім міжнародні навчання «Сібриз» пройдуть за участі головного військового корабля України. Наприкінці минулого року до складу ВМС увійшли нові бойові одиниці – артилерійські катери «Акерман» і «Бердянськ». Майже 20 років не виходив в море навчальний катер «Чигир». Нещодавно його було відновлено, і зараз на ньому з морської практики до Одеси повертаються другокурсники Інституту ВМС. Водночас не припиняються перемовини з міжнародними партнерами щодо поповнення корабельного складу, повідомив заступник начальника штабу командування ВМС Андрій Риженко.
Дійсно, у нас ведуться переговори з країнами НАТО на двосторонній основі стосовно різних типів кораблів.
Подіями в Криму доведено, люди в армії взагалі і на флоті, зокрема, не менш важливі, ніж техніка. Одною з тих, хто навесні 2014-го зустрічав в Одесі кримських військових, курсантів і ліцеїстів, була волонтерка Олена Сивак. Вона вважає:
«Сохраніть і увеличить кількість таких от людей, які вважають, що присяга – це не пусте слово, це дуже важливо. То, як би, плохо. Плохо, що, к сожалению, дуже слабо рішається, дійсно, вопрос соціальний».
Сакська авіаційна бригада військово-морських сил була єдиною, що не залишила окупантові в Криму жодної одиниці справної льотної техніки. Нині морські льотчики живуть та несуть службу в Миколаєві. Утім, житлові умови військовослужбовців 10-ї бригади морської авіації за 3 роки не покращились.
Жоден військовослужбовець не отримав квартиру.
Констатує представник командування ВМС Олександр Здор. Такі приклади не поодинокі, але є інші. Одному з новостворених підрозділів військово-морських сил вже є куди повернутись із зони бойових дій. Напередодні Дня ВМС в Одесі зустріли чорних беретів, бійців 137-го окремого батальйону морської піхоти. БАТ вважається одеським. Пунктом його постійної дислокації є передмістя, де для морпіхів збудували модульну казарму. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
І далі про нинішній стан українських військово-морських сил, їх розвиток і перспективи ми говоритимемо в прямому ефірі з речником штабу ВМС України Олегом Чубуком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Чубук.
Доброго ранку.
Отже, 2 липня відбудуться заходи з відзначення 25-ї річниці військово-морських сил України. Зокрема, святкування відбуватимуться в Одесі. До речі, як повідомили інформаційні джерела в інтернеті, вперше святково відзначали День військово-морських сил в 1997 році в Україні, тобто 20 років тому. Що цікавого зможуть побачити, зокрема, глядачі цього року на святкуванні?
Так, ви дуже вірно підмітили, що це саме буде відзначення. Ми не дуже вживаємо слово свято, святкування. Хоча це професійне свято військових моряків, і Я думаю, що саме в 25-ту річницю має бути, принаймні, сказано про них добре слово, адже військові моряки стоять на захисті країни з морського напрямку, та про ветеранів, які розбудовували, та про всіх людей, і подякувати їм, які долучилися до справи розбудови флоту українського. Отже, якщо говорити про 2 липня поточного року...
Які заходи, можливо, будуть цікаві?
Плановано заходи. Скажімо так, найцікавіше те, ми про це ще не повідомляли, заходів насправді плановано чимало, але найцікавіше, що у них візьмуть участь понад 20 кораблів, катерів та суден, а також більше 10 одиниць озброєння військової техніки. Це дуже викликає великий інтерес у одеситів і гостей міста, коли вони, а цього разу це буде 12 годині дня розпочнеться, коли вони матимуть змогу безпосередньо побувати на борту, скажімо, флагмана українських військово-морських сил «Гетьман Сагайдачного», інших кораблів. Впритул подивитися на той же «Хаммер», який нещодавно прибув з зони антитерористичної операції, там реактивну установку тощо. А розпочнуться заходи о 9 годині урочистим підйомом прапорів і прапорів розсвічування на причалів, які, на кораблях, які будуть швартовані біля причалу морського вокзалу, ну і так само на всіх інших кораблях флоту. А потім відбудеться вихід в море з метою вшанування пам'яті загиблих військових і цивільних моряків. Це на зовнішньому рейді Одеси. А після цього буде на 10-й годині хвилиною мовчання будуть вшановані люди, які полягли, військові моряки 38, які полягли під час захисту України в зоні антитерористичної операції. Також будуть глядачі спостерігати десантування повітряне над площею морського вокзалу, старт регати відбудеться, нагородження кращих військовослужбовців, старт велопробігу, він вже стає традиційним. Ну і традиційно, як я кажу, буде відвідування кораблів в Одесі. Угу. Це дуже-дуже цікавий захід.
Пане Чубук, можливо, ви мене поправите. В складі Військово-морських сил України до російського вторгнення проходило службу понад 15 тисяч осіб. На озброєнні перебувало 5 корветів, фрегат, 3 тральщики, 2 десантні кораблі, 1 підводний човен, 26 допоміжних кораблів. Звичайно, була розгалужена система берегової оборони. Скільки зараз, якими засобами володіють військово-морські сили України нині?
Знаєте, ви ж це прочитали, я б не хотів це зараз тільки говорити. Я скажу таким чином, що у нас близько 50 зараз кораблів, катерів та суден допоміжних. От. А чисельність ви сказали вірно. Я скажу, що за оці 3 роки після перебазування флоту на материкову частину України, ці дуже непрості роки. Ці роки, 14-му році флот, як ми знаємо, опинився в дуже такому скрутному становищі. Це вже не в тому, не той флот, не в тому чисельному складі, звичайно. Але усі ці 3 роки йшло на дуже інтенсивне відновлення боєздатності військово-морських сил України. Ну, у тій кількості, яка є, і також поповнювався новими. Малими броньованими катерами, і як ми знаємо, вчора в Києві на воду спустився ще один такий катер. Це вже третій за невеликий проміжок часу, ось останнім часом. Ми очікуємо ще днями ще такий спуск, технічний спуск на воду. Це ще не значить, що ми прийняли до складу флоту. Раніше, минулого року, ми прийняли до складу 2 малих броньованих катері типу «Зірза-М». Значною мірою відновили ми вже... Окомплектували особовий склад. Кораблі, знаєте, я можу сказати, можу порівнювати, оскільки з військово-морських силах я 1992 року, всі 25 років з ними. Тож такої інтенсивної бойового навчання, виходів в море, перебування в повітрі авіації морської раніше не було. Тобто тими силами, якими є, флот прикриває зараз морську ділянку державного кордону. Не кажучи вже про те, що берегова складова, вона відновлена і вона зараз виглядає більш потужно, ніж до 2014 року. мається на увазі війська берегової оборони, морська піхота і ракетно-артилерійські війська. І вони також виконували завдання артилерійської зоні проведення АТО. І, як добре відомо, морські піхотинці, бригада нещодавно повернулася, а вчора ми зустрічали батальйон, про що ви тільки що повідомили у ефірі. Отже, флот, день флоту, якого ми почали, він відзначається ще й для того, щоб ми показали, що флот у нас є, що ми не дарма, кажуть, гроші виділяються на нього.
Тобто ті гроші, які виділяються загалом на розвиток Збройних сил України, також йдуть і на розвиток одного з його видів військово-морських сил України, і з'являються і нові кораблі, так, і розвиваються.
Я скажу, звичайно, що флот має бути збалансованим, мають бути не тільки катери, мають бути і інші проекти кораблів і типи суден. Звичайно, що флоту потрібні і корвети, і я сподіваюся, вони будуть. Тут треба розуміти одну важливу річ, що навіть до 2014 року флот не був ще в тому вигляді, який хотілося б мати. Тобто він ще не був розбудований, він не був, знову ж таки, збалансованим за своєю структурою. Так, була дійсно розгалужена система базування, інфраструктура, але під час розподілу в 97-му році тоді дісталася флоту не краща інфраструктура.
Українському флоту.
В Україні. Хоча пункти базування відійшли переважній більшості в Криму, але у Севастополі, у Феодосії цього не сталося. А зараз, звичайно, що проблеми флоту, як кажуть, це дуже коштовна річ, але вона дуже потрібна.
Чи потрібна ця складова? Тому що іноді лунають такі скептичні зауваження, чи потрібен флот Україні, оскільки стратегічне значення в закритому фактично Чорноморському басейні, в нього немає великого стратегічного маневру, і можливо достатньо обмежитися береговою охороною і військовими там катерами прикордонної служби.
Ну, знаєте, через це проходили ми вже неодноразово. Навіть за часів Радянського Союзу, ще при Акиті Хрущові, казали, давайте поріжемо крейсери, і їх порізали. Потім важкі крейсери, і їх відновлювали. В жодній країні, яка є морською країною, а не країною біля моря, таких дискусій не ведеться.
А це різні речі. Так, морська країна і країна біля моря.
Отож, нам треба, щоб нам була морська країна з потужним розвинутим флотом, в тому числі і цивільним. Взагалі має бути морська стратегія України, яка ще не зовсім, наскільки ми знаємо, опрацьована. А в іншому випадку ми будемо країною біля моря. Флот розбудовувати треба. Потрібно, у нас є, знову ж таки, національні інтереси. В нас є суднопласто, його треба захищати. Захищати в Чорному морі, захищати пункти базування. Силами прибережних кораблів, прибережної дії, також і прикордонникам, і прикордонними кораблями, і катерами цього не зробити. Знаєте, ми маємо, як кажуть, знищувати ворога, ворожий десант в місці його виходу з бази. Є таке твердження дуже цікаве. І це має робити у тому числі флот. Флот має мати на своєму озброєнні також ракетні катери, ракетні платформи, мати перевагу у пануванні у морі. Поки що ми його не маємо. Тому ми не можемо підпускати до берега з ворожими цілями, якщо вони йдуть, флоти, кораблі інших флотів. Отже, питання не буде вирішено захисту, якщо ми будемо мати, як кажуть, лише малотонажні кораблі.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був начальник прес-центру командування Військово-морських сил України Олег Чубук, а ми продовжуємо розмову про сьогодення і майбутнє Військово-морських сил України з наступним нашим гостем, який з нами на зв'язку, перший заступник голови спілки офіцерів України Євген Лупаков. Доброго ранку, пане Лупаков.
Доброго дня.
Ми говоримо напередодні Дня військово-морських сил про їх нинішній стан, про їх стратегічне значення. Ну, власне, пан Олег Чубук доводить, що Україна морська держава і має розвивати свої військово-морські сили. Пане Лупаков, російські засоби масової інформації наводять нібито вашу пропозицію затопити Чорноморський флот окупанта Росії за допомогою турецьких підводних човнів, які вже списані. Це черговий фейк російських ЗМІ, чи дійсно є така пропозиція?
Ну, от якраз Чубук сказав цікаву фразу. Ворожий десант треба топити в місці його
дислокації.
Базування. В місці його виходу з бази. Чим можна затопити ворожий десант? До речі, звернімо увагу, ще до початку Революції Гідності з Північного флоту в напрямку Севастополя вийшов десантний корабль з десантом на борту. По дорозі до нього приєднався десантний корабль з десантом на борту від Балтійського флоту. І якраз коли вони пройшли в Севастополь, появилися зелені чоловічки. Ці десантні кораблі до сьогоднішнього дня з Севастополя не пішли. При передачі кораблів, наших кораблів нам при поверненні, більшість десантних кораблів Чорноморський флот нам не віддав. При черговому захопленні нашого флоту десантний корабль «Ольшанський» нам так і не повернули. Так всі десантні кораблі зосередочені сьогодні в Севастополі, і вони для чогось там тримаються. І десантна морська піхота, Чорноморський флот посилює морську піхоту якраз в зоні базування Криму. Для чогось він їх там тримає? Вже начальник штабу в свій час в засобах масової інформації попереджав про наявну інформацію про те, що ворог готує десант в район Одеси. Чим його знищувати? А знищувати в районі його виходу з десанту можуть тільки підводні човни. Іншого, на жаль, сьогодні немає.
А Україна має аж один підводний човен і теж невідомо в якому стані.
Ні. Росія має два підводні човни, на жаль. В якому стані, то вже інше питання. Але і той один, і другий, на одному, до речі, я ще приймав присягу в свій час з екіпажем, це підводні човни, рівень шумності яких нижче рівня шумності моря, і ніхто, ні надводні кораблі, ні берегова артилерія їх під водою дістати і виявити не може. Проти них можуть воювати лише підводні човни. І проти десанту в зоні їх виходу, формування, теж можуть воювати лише підводні човни. Авіацію туди ніхто не допустить, вона не долетить. Надводні кораблі, тим паче, туди ніхто не допустить. А от підводний човен, рівень шумності якого нижче рівні шумності, можуть виявити і воювати з ними теж можуть тільки підводні човни. 5 років тому я був в Туреччині, як учасник міжнародного форуму підводників, і був на одному з таких підводних човнів 209-го проєкту. Вони сьогодні вже переходять на більш сучасні підводні човни. А ці списують підводні човни в ідеальному стані. Але турки приходять на більш сучасні. Вони багаті, вони мають можливості.
Вони члени НАТО, так.
І якби вони, так як в свій час, в 45-му році Америка подарувала їм свої підводні човни.
Своєрідний ленд-ліз, так? Допомогу.
Та я ще в 95-му році виходив в море, на 96-му, на Сібріз 96, на такому турецькому, американсько-турецькому підводному човні в ідеальному стані він був. Але вони їх то і списали. І зараз розписують наступну серію. Так от ця наступна серія, рівень шумності, ще нижчий, ніж рівень шумності російських. Так от ці підводні човни і ніщо інше, на жаль, можуть знищити і десант, і російські підводні човни, якби вони були не списані на металобрухт, і турки не витрачали гроші на їх утилізацію, а передали нам.
Ну,
так, як свій час американці передали нам.
Ну, от стверджують, що під час реформування нинішнього українських військово-морських сил і їх розбудови враховують досвід провідних країн НАТО. Який саме корисний досвід могла б залучити Україна, і в тому ж числі не тільки, можливо, досвід, а й озброєння?
Ну, я ж кажу, досвід, перш за все, об'єднання організаційні, щоб у нашій організаційні структури і взаємодія була спільною з НАТО. Це вже питання наших багато офіцерів, пройшли навчання в країнах НАТО. Моя донька свій час проходила найменше такі самі навчання, вона якраз займалася цими питаннями військового співробітництва, зараз вже, на жаль, на пенсії. Ці питання. Ну і питання зброї, щоб у нас була спільна, зрозуміла і однакова зброя. Ну от якраз я кажу, якби віддали нам підводні човни, то зброя вже у нас і була майже спільна.
Так, один із пунктів. От ми починали розмову з розповіді нашої кореспондентки з Одеси, яка розповідала про те, що досить погані житлові зараз умови морських офіцерів в місцях дислокації. Зрозуміло, що 3 роки тому вони були оперативно переведені в Одесу, в Миколаїв, в навколишні населені пункти, але все-таки за ці 3 роки не зовсім поліпшилась ситуація із соціальним становищем. Чому так відбувається, на вашу думку, і ваша організація якось веде діалоги, розмови на цю тему з командуванням флоту?
Ми ведемо не тільки з командування флоту, з Міністерством оборони і з керівництвом держави на цю тему. Це наше головне завдання спілки офіцерів України, соціальний захист військовослужбовців. Звичайно, рівень забезпеченості житлом – це проблема, на жаль, споконвічна ще за радянських часів. Бо порядок і система розподілу житла і забезпечення житлом у нас абсолютно
не змінилося з того часу і ще нічого?
Так, нічого не змінилося, і тому все це воно корумповане було ще в радянські часи. Тут якраз теж треба переходити на систему забезпечення американську, натівську, де житло дається. Житло дається при першій потребі, і в залежності від стану сім'ї військовослужбовця і його потреб. Я був в Америці і цим питанням особисто цікавився, і там питання не стоїть. Надо отримати житло. Половину платиш ти, половину платить держава, яке хочеш, житло. Скільки тобі? Ну, там ціла система розподілу. І тому немає в них проблеми, немає житлової, у них немає черг житлових. У нас ці житлові проблеми були ще в Радянському Союзі, і хабарі ще в цьому питанні ще з тих часів тянуться. І несправедливий розподіл. Але в Севастополі ми починали, там взагалі в нас нічого не було. Ні житла, ні кораблів, ні структур, нічого не було. В 92-му році нічого не було, коли ми в 5 квітня почали відроджувати військово-морські сили України.
Тобто після розподілу радянського Чорноморського флоту українським військово-морським силам майже нічого не відійшло з тієї власності, що малася радянським флотом?
Так, на 5 квітня у нас взагалі нічого, нуль. І, окрім блокування російськими патрулями нас і перехоплення, і побиття, і все інше. Нічого не було. Все починали з нуля. Але відродили. Відродимо й зараз. Нічого страшного. Все буде добре.
А як взагалі з розміщенням на нових місцях дислокації військово-морських сил після того, як вивели з Криму? Крім житла, які ще є проблеми?
Ну, були проблеми з розміщенням штабу, вирішили проблему. Були проблеми з розміщенням Академії військово-морських сил, вирішили проблему. Командування цим займається, і от зараз, якраз зараз командування, як кажуть, на місці, і воно правильно розуміє поставлені перед ними задачі. І я думаю, що ця проблема буде вирішена найближчим часом. І тому я, користуючись можливістю, хотів би привітати не лише моряків, а весь український народ з черговою річницею відновлення незалежності України 30 червня 41-го року і з наступаючим святом Військово-Морських Сил України.
От, до речі, речник штабу ВМС Олег Чубук нам розповідав про програму заходів, які відбуватимуться з нагоди відзначення Дня Військово-Морських Сил України. Ми знаємо, що часто і навіть стосовно необхідності проведення військових парадів до Дня Незалежності лунають дискусії, доцільно це чи недоцільно робити в умовах фактичної війни. На вашу думку, от такі відвідування кораблів громадянами, спілкування з моряками, можливо, парад кораблів, вони доцільні в нинішній час?
Шановні друзі, ми знаємо, знову ж таки, з розповіді наших батьків, дідів, що навіть в концтаборах святкували і свята, і дні народження, і все. І вкрай необхідно, щоб люди бачили, що Військово-Морські Сили України відроджуються. Люди повинні в цьому бути впевнені, що в них є надійний захист з моря. Україна – одна з найбільших морських чорноморських держав. Тільки Туреччина має більшу протяжність морського узбережжя, ніж Україна. Ну, Україна мала, бо до захоплення Криму. Росія була на останньому місці. Зараз вона захопила Крим, і тепер вона нібито вийшла на друге місце. Та неправда. Було раніше, були під Синіми, під Конотопом. Скоро будемо вшановувати чергову річницю розгрому під Конотопом. Все буде добре. Відберемо, і все буде добре, і проблема буде вирішена.
Добре, дякую вам, і принагідно вітаю з наступним святом, Днем Військово-Морських Сил України. Нагадаю, про це ми говорили із першим заступником голови спілки офіцерів України Євгеном Лупаковим, а також речником штабу ВМС України Олегом Чубуком. Я Юрій Матвійчук, на чому прощаюся з вами. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. В Белом доме подтверждают встречу Трампа и Путина на саммите Большой двадцатки. Аннексированный Крым и Татарстан подписали межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Плато Айпетри полностью зачищено. А сейчас подробнее. В Белом доме подтверждают встречу президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на саммите группы 20, который пройдет на следующей неделе в Гамбурге. Однако конкретной повестки дня этой встречи еще нет. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности. Накануне в Москве заявили, что рассчитывают на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите группы 20 в Гамбурге. Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров, но до сих пор не встречались лично. Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон. Как одно из преимуществ этого визита, он отметил, что его встреча с Трампом произошла раньше, чем встреча американского президента с Владимиром Путиным. Аннексированный Крым и Татарстан подписали межпарламентское соглашение о сотрудничестве. Документ подписали глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин и подконтрольный России глава крымского парламента Владимир Константинов. Представители Татарстана теперь надеются на тесное сотрудничество, говорит глава парламента страны Фарид Мухаметшин.
Подписали соглашение, и оно открывает новые возможности и в законотворчестве, и в культурном, образовательном обмене. Ну, я думаю, и у Крымское побережье, санатории, дома отдыха тоже откроются для не только депутатов, но и для всех жителей нашей республики.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконным и осудили действия России. Зачистка на плато Айпетри подошла к концу. 1 июля истекает срок, который дали российские чиновники местным предпринимателям на снос своих заведений. Как сообщают российские власти, до конца года на плато будут работать только два ларька с сувенирами. Также добавляют, предпринимателям, которые лишились работы, предоставили два участка для продолжения дела – Семизи и Бахчисараи. Об этом рассказал депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.
Шаг за шагом мы возвращаем доверие людей путем диалога и показываем всему миру, что нету проблемы крымских татар, есть проблема, на которой спекулировали нечистоплотные политики.
Почти все предприниматели выбрали землю в Семизе, только 10 человек в Бахчисарае. Об этом рассказал директор фирмы, арендующий землю на Айпетре, Нариман Курбединов.
Самое выгодное с экономической точки зрения и как бы благоприятных условий является свободная экономическая зона. Мы как бы рассматриваем этот проект и хотим в него войти и участвовать в нем. Как бы на тех территориях, не могу сказать точно, что мы будем развивать на Бахчисарае, как бы, но на территории ПГТ-Семиз мы планируем развить проект «Этнодеревня».
Осенью работы по сносам незаконных объектов продолжатся. Плато, по словам Аксенова, полностью зачистят. Он добавил, что пройдет и второй этап сноса незаконных объектов. Коснется это построек в поселке Охотничье, а также в Алуште и Ялте. Некоторые крымские жители, российские активисты уверены, вскоре на Айпетре появится торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» заявил российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук. Такой же версии придерживается и крымское издание «Примечания». Ссылаясь на собственные источники, там сообщили, что на плато собираются построить огромный торговый центр. Издание утверждает, что Айпетри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» приняли решение штрафовать Украину за отказ пустить в страну певицу Юлию Самойлову, которая должна была представлять на конкурсе Россию. В Европейском вещательном союзе сообщили, что действия Киева нанесли урон репутации конкурса. Кроме того, на Украину наложат штраф из-за задержек в организации мероприятия. В свою очередь, российскому Первому каналу вещательный союз направил замечание за отказ транслировать «Евровидение». Как сообщается, штрафовать Россию организаторы конкурса не будут. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Продолжает Сергей Макрушин, заступает к дежурству микрофона. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте АМ 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на частоте 107 мегагерц. Теперь нас можно смотреть и слушать на сайте Крым Реалии с 7 до 10 утра, с 7 до 8.30 в эфире радио Крым Реалии программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10 утра радио Крым Реалии. И вот первые полчаса мы вещаем в том числе и на радиоволнах, а на остальной час оставшийся мы приглашаем нашу аудиторию за нами на YouTube-трансляцию и трансляцию в сети Facebook. Эти обе трансляции я уже открыл, вы можете оставлять под ними свои комментарии. Также вы можете принять непосредственное участие в нашем эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по нему бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, аномальная ситуация снова фиксируется на административной линии со временно аннексированным Крымом. Ну, по правде говоря, аномальная ситуация там с 2014 года, когда там появились российские пункты пропуска, которых, согласно международному законодательству, быть не может. Но вот сейчас на въезде в аннексированный Крым фиксирует скопление автомобилей достаточно сильное. Кто все-таки виноват в том, что затруднено прохождение административной границы? Поговорим также о том, что можно провозить в Крым, есть ли по-прежнему проблемы с вывозом личных вещей с Крымского полуострова. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
«100 слов по теме».
В течение недели на административной границе с аннексированным Крымом фиксируют автомобильные очереди. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Транспортные пробки начали формироваться на прошедших выходных 24-25 июня. Помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов уведомил, что на выходных перед контрольным пунктом Каланчак наблюдали скопление около 45 автомобилей на въезде в Крым. В это же время, по данным пресс-службы Бердянского пограничного отряда, возле пункта пропуска Чингар ожидали въезда на полуостров более 70 автомобилей. После небольшого спада в среду 28 июня на админгранице снова наблюдались транспортные очереди. Как объясняют в Госпогранслужбе Украины, контрольные службы российской власти замедляют пропускные операции. Начиная с минувших выходных, пропускают 4-6 авто в час, из-за чего возникает скопление транспорта на украинских блокпостах. При этом тех, кто пересекает админграницу в пешем порядке, пропускают в обычном режиме. Пешеходных очередей не наблюдается. Российские пограничники также заявляют об автомобильных очередях на админгранице на въезде в Крым, но в создании пробок обвиняют украинскую сторону. На выезде с полуострова очередей не фиксируют.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня обстановку на административной линии с Крымом. И давайте поговорим с, собственно, автомобилистами-водителями, да, которые пересекают эту административную линию. Я приветствую в нашем эфире крымского перевозчика Максима. Максим, доброе утро. Слышите ли вы нас? Да, Максим, давно ли вы были на этой административной линии, давно ли вы ее пересекали, какая там сейчас обстановка, можете ли вы нам сказать?
Да-да, Сергей, я, к сожалению, не крымский перевозчик, тут вы ошиблись.
Поправьте меня.
Смотрите, недельку назад я был, просто вывозил свои вещи, и неделю назад ситуация была абсолютно нормальная.
Неделю назад. Так, а по поводу вывоза вещей, как ситуация изменилась?
Да-да, моя семья решила воспользоваться возможностью, которую предоставила украинская гельсинская спилка с Юлией Лисовой, Максимом Тымочкой и Виктором Вуйко, вот, которые отменили постановление незаконное, абсолютно и преступное 1035. И мы решили попробовать вывести свои вещи на материковую Украину, вот, так как наша семья является переселенцем, но в силу ограничений, которые действовали 2 года, мы не могли эвакуировать свое имущество. Вот. И по этой ситуации, к сожалению, таможня говорит, что не получала каких-то инструкций, которые бы позволили ей поступать по закону и в соответствии с этим решением суда. Вот. Поэтому имеет место быть, конечно, игнорирование решения суда. Вот. И исключительно, благодаря, наверное, какому-то человеческому фактору со стороны начальников смены, той таможенной смены на тот момент, вот, нас просто пропустили, как бы все-таки решили соблюдать закон, и мы смогли это все вывести.
Максим, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что мы сейчас беседуем с Максимом, который буквально неделю назад пересекал административную линию с Крымом. У нас слушатель на связи 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки по этому телефону бесплатны. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, если желаете. Скажите, откуда вы, и говорите.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, мы вас слышим.
Не вопрос такой, вы долго еще будете вот так вот ложь нести в своем радио?
О какой лжи идет речь? Вы были на административной границе с Крымом, вы можете рассказать о том, какая там ситуация?
Нет, просто я каждый день слушаю ваше радио. Вот это, что вы там...
У вас есть вопрос по теме?
Это все...
У нас, к сожалению, эфирное время не безгранично, поэтому мы не можем уделять внимание таким звонкам, слишком много внимания таким звонкам. Тем не менее, вы можете звонить 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Очень прошу вас все-таки прежде всего высказываться по теме нашего сегодняшнего разговора. Обсуждаем мы сегодня ситуацию на административной линии с Крымом. Итак, с нами на связи Максим, который неделю назад буквально пересекал эту административную линию. И вот о чем я хочу спросить еще Максима. Вот крымские средства массовой информации распространяют заявление крымского депутата, так называемого Владислава Ганжары, о том, что вот прямо на пограничных пунктах украинских очень часто, я цитирую, можно встретить и членов радикально-националистических движений. Эти люди в полной мере чувствуют беззаконие, царящее в соседней стране, и пользуются понравится им, они могут избить и ограбить любого, кто не понравится им на границе. Здесь закончим эту цитату. Скажите, встречались ли вы с тем, что крымские средства массовой информации распространяют что-то подобное?
Нет, я лично эту информацию не видел, но если это и было, то эта информация не соответствует действительности. То есть нету там никаких радикалистов, радикалов, националистов. Там есть, в принципе, сотрудники из Державной прокуратурной службы, сотрудники СБУ, вот, и сотрудники таможенной службы. Из негосударственных формирований там есть только активисты Аскера, крымско-татарского батальона, которые, ну, по их, скажем, заявлениям следят за соблюдением законности на блокпостах.
Спасибо.
Больше других людей я не видел, с никакими угрозами не сталкивался.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Максим, который буквально неделю назад пересекал административную линию со временно аннексированным Крымом, вывозил свои личные вещи. И вот по поводу скопления большого автомобиля он нам ничего сказать не мог, потому что, видимо, тогда ситуация была стабильнее, чем сейчас. Но рассказал о том, что ситуация очень сильно изменилась с вывозом личных вещей после отмены постановления 10.35. Я приветствую в нашем эфире Олега Слободяна, спикера Государственной погранслужбы Украины. Олег, доброе утро. И вот, продолжая линию отслеживания, что же пишут в Крыму о том, что происходит на административной границе, еще одна информация от так называемого главы комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму так называемого парламента Крыма Алексея Черняка. Вот он говорит, что украинские власти фактически не пускают туристов на полуостров. Еще раз доброе утро. Я напоминаю, что Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи. Что вы можете сказать по поводу вот такого заявления из Крыма, что Украина не пускает туристов на временно оккупированную территорию?
Так, доброго ранку. Ну, по-перше, хотів би нагадати всім цитату із відомого твору Булгакова про те, що не читайте «Совєтські газети перед обідом». Звичайно, ця інформація повністю не відповідає дійсності, тому що, по-перше, ну, власне кажучи, в нас немає ніяких обмежувальних заходів відносно громадян України, окрім якщо вони не мали проблем із законом або не є якимись працівниками російських спецслужб. Тому ми не фільтруємо на адмінмежі людей за категорією турист, не турист, і туристів не розвертаємо в зворотньому порядку. Мається на увазі тих, які, допустимо, гіпотетично їхали на відпочинок. А, власне кажучи, для того, щоб дійсно говорити аргументовано, то буду говорити мовою цифр. Якщо порівнювати пасажиротранспортний потік 15, 16 і 17 року, то в 15 році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 315 тисяч осіб. В 16 році, в червні місяці, адмінмежу перетнуло понад 192 тисячі осіб. І зараз, в 17 році, в червні місяці, ми виходимо десь на цифру біля 180 тисяч осіб. Ну, чому десь виходимо на цифру? Тому що місяць закінчується тільки завтра, тобто реальні дані ми будемо мати десь вже на початку тижня. Тобто ми бачимо, що принаймні зростання немає, це 100%, і є чітка тенденція зменшення, якщо говорити про 15-16 рік, і невеличке зменшення 16-17. Тому це та ситуація, яка є на даний момент. Взагалом цифри такі, що якщо за 16 рік адмінмежу перетнуло понад 1 мільйон 12 тисяч осіб, то за цей період, за 16 рік, то в 17 році за цей період ми спостерігаємо зниження на 14% цієї цифри. Тобто є чітка тенденція того, що громадяни України менше їздять до окупованого півострову. І я думаю, в першу чергу це результат того, що вони бачать те, що відбувається на цьому півострові, і не бачать доцільності їхати відпочивати саме в Крим.
По поводу обстановки, которая сейчас есть на административной линии с Крымом, что вы можете сказать? Действительно ли есть очереди и по чьей вине происходит задержка в пропуске людей?
Якщо говорити про черги, то, власне, для цього напрямку це не властиво, тому що кількість людей, які перетинають адмінмежу, вона невелика і ну, фізично не створюються передумови до накопичення транспортних засобів, за виключенням, коли сторона окупанта штучно не створює ці передумови. А це, як правило, буває перед вихідними, це, як правило, буває тоді, коли приїжджають російські пропагандистські канали для того, щоб створювати картинку масового виїзду українців до Криму. Тоді так, ми бачимо суттєве заповільнення оформлення з боку окупантів, причому вони самі це не приховують, вони пишуть на своїх сайтах, що оформлюють не більше 4 автомобілів за годину, і в той же час винять українську сторону в тому, що ми нібито не пропускаємо там когось через адмінмежу. Тобто вони самі собі навіть протирічать в повідомленнях в засобах масової інформації. Але тоді, да, вони, коли приїжджають російські телеканали, тоді швидкість оформлення заповільнюється. І з нашого боку утворюється там скупчення автотранспортів по кілька десятків автомобілів. Варто сказати, що впродовж останнього місяця такі випадки траплялися все частіше. Мається на увазі як заповільнення роботи з боку російських окупаційних служб, так і з боку роботи російських пропагандистських каналів. Тобто вони дуже часто приїжджають і дуже часто намагаються створювати оцю картинку туристичного сезону. Зараз ще особливістю є підвищення деякої військової активності біля адмінмежі. Росіяни в черговий раз проводять навчання, в тому числі навчання прикордонної служби ФСБ Російської Федерації по Криму. І, відповідно, відбувається чергова ротація підрозділів, які знаходяться біля адмінмежі. Ну, це також все накладає відбиток на ту обстановку, яка є в регіоні.
Ну, от сообщение средств массовой информации, которые контролируются Кремлем, о том, что происходит на административной границе, они вызывают вопросы у нас уже не в первый раз. Я напомню, что где-то вот почти год назад, в августе прошлого года, если не ошибаюсь, была фактически закрыт был пропуск со стороны оккупированной территории через административную линию, и несколько дней людей фактически, ну, почти не пропускали. И тогда, я напомню, фактически стартовало так называемое дело крымских диверсантов, но это уже было потом. А вот несколько дней пункты пропуска, которые вот ФСБ контролирует, они фактически для людей были закрыты. Об этом крымские средства массовой информации долго ничего не писали до того момента, пока Федеральная служба безопасности России не издала пресс-релиз. Вот насколько плотно, по вашим наблюдениям, я напоминаю, что Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи, насколько плотно, по вашим наблюдениям, сотрудничество средств массовой информации и Федеральной службы безопасности, которая контролирует сейчас пункты пропуска на оккупированной территории?
У них дуже міцна сцепка, будемо так говорити. Тобто, ну, але якщо з професійної точки зору відслідковувати ті повідомлення, які з'являються в ЗМІ, то ми тут не бачимо журналістики, ми тут бачимо виключно якісь певні військово-пропагандистські завдання. Тут всі повідомлення з'являються тоді, коли це потрібно для тих чи інших служб Російської Федерації, і в тому контексті, в якому це для них потрібно. Так, наприклад, десь близько 1.5-2 тижні тому було повідомлення про те, що нібито росіяни затримали там громадянина України, який незаконно перетнув адмінмежу, рухався вглиб окупованого півострова, нібито без документів, десь він там, за їхню інформацію, за межами контрольних пунктів в'їзду-виїзду перетнув цю адмінмежу. Насправді ця інформація жодного підтвердження не знайшла з будь-яких джерел. І швидше за все мова йшла про учбового порушника, якого запустили ж самі росіяни. Тому що, як я сказав, зараз вони активно проводять навчання і проводять саме от в тому числі із залученням прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Знову ж таки, інформація швидше за все була виключно службова для, скажімо так, внутрішнього користування, але тим не менше вони додали тільки те, що нібито цей громадянин перетнув адмінмежу поза КПВВ і зробили з цього чергову провокаційну новину. І таких новин дуже багато, тому однозначно, що інформації російських ЗМІ, тих, які пишуть про Крим, ну, вірити, скажімо так, можна з дуже великою поправкою і після дуже глибинного аналізу цієї інформації.
Олег Слободян, спікер Госпогранслужби України, з нами на связи. Давайте приймем звонок от нашого слушателя 8 800 10 06 926. Я напоминаю, что звонки по этому номеру для жителей Крымского полуострова бесплатны. 044 490 2905. Этот номер работает для жителей материковой части страны. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Черноморская. Я 3 недели назад пересекала границу, там все нормально с пропуском. Но я хочу сказать, подсказать, чтобы делали дорожку, когда едешь чемоданами по пешеходной дорожке. Ужас, я порвала себе чемодан. Вот это все, что я хочу сказать.
Да, это радио Крым Реалии. Спасибо за ваш звонок. С нами на связи Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Ну вот такое пожелание от нашей слушательницы. Что вы можете сказать, будет ли дорожка?
Дякуємо за побажання, за те, що все нормально. Ну, власне, за розбудову контрольних пунктів в'їзду-виїзду відповідають місцеві адміністрації. Ми обов'язково подамо їм цю пропозицію, це зауваження для того, щоб вони врахували його під час чергових ремонтних робіт.
Да, вот такое было обращение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напоминаю, что это Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. И к нашему разговору присоединяется Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Ольга, доброе утро. Что вы можете сказать? Какая у вас есть информация относительно того, что происходит сейчас на административной линии? Вы ведете мониторинг того, что там происходит. Расскажите.
Доброе утро, Сергей. Да, мы стараемся уделять максимальное внимание пересечениям пункта пропуска, в принципе, как с украинской стороны, так и, насколько возможно, с де-факто российской стороны, где находятся российские службы ФСБ. В основном, если говорить, с чем часто да, связаны задержки, то это с так называемыми дополнительными мерами проверки, как они это сами называют. Речь идет о пограничниках ФСБ. Вот. Часто это сводится к необоснованным проверкам личных вещей, когда людей иногда даже по 2-3 раза да, заставляют открывать вещи. И, конечно, это все создает большие очереди и большие проблемы с пропуском. То, что вы вспоминали случай августа, да, действительно были вообще закрыты пункты пропуска. В принципе, скорее всего, как минимум в августе, в период 20-х чисел августа, когда в Украине празднуется День независимости, мы тоже предполагаем, что будут снова проблемы на границе. Рекомендуем людям в этот период воздержаться от въезда-выезда, потому что непонятно, какие действия могут быть и провокационные действия, могут быть снова проблемы на российских КПП. И мы, в принципе, тем, кто к нам обращается, а мы часто консультируем о том, как пересекать пункты пропуска, мы советуем просто в этот период воздержаться даже от этих поездок, чтобы не провести много часов в этих очередях, когда жара и очень сложные погодные условия для того, чтобы там находиться.
Вот информационные вбросы, которые мы сегодня также обсуждали, о том, что Украина якобы не пускает туристов в Крым, или о том, что на пунктах пропуска есть какие-то радикальные ребята, которые всех избивают. Что вы можете сказать по поводу этого? Не является ли это какой-то формой информационного насилия, может быть, над людьми?
Ну, во многом часто эта часть как раз-таки, да, скажем так, пропаганды против Украины и информационной войны против Украины. Мы стараемся, в принципе, большинство сообщений, особенно которые касаются конкретных случаев задержания украинских граждан, перепроверять. И действительно, не всегда они подтверждаются, но бывают случаи, когда они были подтверждены. Что касается там случаев про какие-то там военизированные или другие формирования, конечно, много таких сообщений было в период блокады Крыма, так называемые акции, тогда действительно были разные случаи, в том числе, которые мы фиксировали. Но что касается сейчас, мы, например, в марте были на мониторинге украинских КПП и выпустили доклад, в том числе с рекомендациями для пограничной службы. Вот. Но тогда, когда присутствовали мы, например, в марте месяце, мы не фиксировали там каких-либо формирований, кроме тех, которые находятся там законно, то есть пограничная служба, таможенная служба и представители службы безопасности.
Да.
Больше никого там, в принципе, нет.
Благодарю вас, Ольга. Еще в нашем эфире один из наших собеседников поднимал достаточно важную для крымчан тему. Это тема вывоза личных вещей. Говорит о том, что ситуация изменилась очень сильно в хорошую сторону. Но в любом случае с нами на связи продолжает находиться Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. По вашим наблюдениям, как изменилась ситуация в этом аспекте?
Я обращаюсь. Питание до меня?
Ольга. Сначала
да.
Ольга. Да. Изменилась ли ситуация с вывозом личных вещей? с провозом через
администрацию? Мы фиксировали разные сообщения. Одни из них касались того, что, да, действительно стали людей пропускать, но в том числе были жалобы о том, что, несмотря на решение окружного суда, все равно не пропускали. Были зафиксированы случаи, когда не пропускали вещи в связи с тем, что якобы пограничные службы не получены специальные инструкции для того, чтобы пропускать. Но в то же время мы получали сообщение о том, что люди уже не сталкиваются с такой проблемой. Недавно наши коллеги из украинской хельсинской спилки делали заявление с тем, чтобы пограничная служба исполняла решение суда и беспрепятственно пропускала все вещи, которые являются личными вещами граждан. Угу. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время эта проблема будет исчерпана и, наконец-то, беспрепятственно все смогут провести свои вещи.
Спасибо. Это Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины, с нами на связи. Олег, введены ли в практику уже те изменения, которые есть в украинском законодательстве относительно провоза вещей?
Ну, власне, тут я би хотів зазначити такий головний аспект. Це, на жаль, і громадяни, і дуже часто і громадські активісти, і навіть юристи чомусь путають компетенцію прикордонної служби і фіскальної служби. За виконання і реалізацію постанови 1035 відповідає виключно фіскальна служба. Якщо фіскал приймає рішення про пропуск чи не пропуск тих товарів чи тих предметів, які з собою везе громадянин в прикордонника, так, є підстави, якщо, допустимо, він вбачає в цьому якусь корупційну складову провести комісійний переогляд, але якщо немає підстав для того, щоб провести додаткову перевірку, ми абсолютно в межах компетенції не перечимо проти пропуска чи не пропуска. Тому хочу зазначити, що виконання постанови 1035 – це компетенція фіскальної служби. Ми діємо в своєму безпековому сегменті.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Олег Слободян, спикер Госпогранслужбы Украины. Обсуждали мы сегодня, что же происходит на административной линии с Крымом и как следует расшифровывать сообщения крымских средств массовой информации, в которых нередко содержатся и довольно-таки пугающие вещи. Кроме того, мы говорили о том, как изменилось, насколько легче стало проходить админ-границу, тем более, если вы везете личные вещи после того, как вступили в силу изменения в украинском законодательстве. Продолжим после выпуска новостей. Это радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. Совет Европейского Союза одобрит соглашение об ассоциации с Украиной 11 июля. Депутатам парламентской ассамблеи передали сообщение из Крыма Тахтема Чигоза. «Крымхлеб» преобразует в государственное акционерное общество. На сейчас подробнее. Совет Европейского Союза окончательно одобрит соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 11 июля. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода. Как сообщает журналист, после Евросоюза, послы Евросоюза дали зеленый свет соглашению об ассоциации с Украиной. Министры окончательно одобрят сделку 11 июля, и она вступит в силу 1 сентября. На прошлой неделе президент Европейского Совета Дональд Туск прогнозировал, что работа над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом завершится через несколько недель. Депутатам парламентской ассамблеи Совета Европы на круглом столе о политических преследованиях в Крыму передали сообщение от одного из лидеров крымско-татарского движения Ахтема Чигоза. Об этом рассказал заместитель председателя постоянной делегации Верховной Рады Украины в парламентской ассамблее Совета Европы Георгий Лагвинский. По его словам, обращение к депутатам ПАСЭ зачитала жена Чигоза Эльмира Аблялимова. Во время своего выступления она выразила надежду на то, что семья европейских народов сделает все для освобождения ее мужа. Также она призвала помочь Ахтему Чигозу исполнить последний долг перед его матерью, состояние которой, по ее словам, значительно ухудшилось. С докладом выступили правозащитники, представители Меджлиса крымско-татарского народа и адвокат Ахтема Чигоза Николай Полозов. Парламентская ассамблея Совета Европы провели День Крыма, в котором приняли участие дипломаты, послы и судьи Европейского суда по правам человека. Ахтем Чигоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. В аннексированном Крыму предприятие «Крымхлеб» решили преобразовать в акционерное общество, из которого 100% акций будут принадлежать государству. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, с изменением формы собственности увеличится и эффективность предприятия.
По форме хозяйствования все равно в акционерное общество преобразование провести надо, коллеги. ГУК, к сожалению, не маневренный, конкурентные процедуры очень сложные, очень длинные. Поэтому договорились, просто акционируем со 100% долей государства.
«Крымхлеб» работает не в полную мощность. На полуострове действуют 6 филиалов предприятия, но загружены они лишь от 30 до 60%. Об этом телеканалу «Первый Крымский» рассказал назначенный Кремлем исполняющий обязанности директора «Крымхлеб» Андрей Венжега.
В любом случае увеличить время торговую сеть, потому что создаст возможность представиться и социальным сортам, и вообще, чтобы люди увидели нашу продукцию всю. Потому что вы здесь увидите большой сортимент продукции, мы выпускаем порядка 120 видов. А по факту на полке покупателя зачастую попадается совсем мизер.
В январе 2017 года вице-премьер подконтрольного Кремлю правительства Крыма Юрий Гаценюк сообщил, что на полуострове рассматривают приватизацию «Крымхлеба». Предприятие было национализировано в ноябре 2014 года по решению подконтрольного Кремлю парламента Крыма с целью обеспечения продовольственной безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сына подконтрольного Кремлю замминистра МВД по Крыму Егора Иванцова, занимавшего пост старшего помощника прокурора Симферополя, по подозрению в коррупционном преступлении, в результате которого детский лагерь в Алуште перешел в частные руки. Об этом говорится на сайте ведомства. По информации следкома, вторым фигурантом дела является директор детского лагеря в Алуште «Кристалл» Александр Звонков. По версии следствия, в январе-феврале 2015 года Иванцов и Звонков из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на приобретение путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште. Как сообщается, они при помощи поддельных документов приватизировали здание лагеря. В результате их действий муниципальному образованию городской округ Алушта был причинен ущерб в размере не менее 6 миллионов рублей. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Итак, эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжается. Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что оставшийся час сегодняшнего вещания мы будем для вас транслировать в сети интернет. Увлекаем вас за собой на интернет-площадке. Я слежу за вашими комментариями, которые вы оставляете под нашими трансляциями в YouTube и на Facebook. Также напомню, что мы выходим в эфир каждый день с 8.35 и с 18.30. Вы можете слышать нас еще и на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Напомню также, что точно так же, как и во время, когда мы транслируемся на радиоволнах, вы можете звонить нам в нашу интернет-трансляцию по номеру телефона, тому же номеру телефона 8 800 10 06 926. Это для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Для жителей материала Рековой части Украины 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Говорим мы сегодня о Меджлисе крымско-татарского народа, какую роль он сегодня играет в жизни Крыма, какую роль играл раньше. Говорим мы об этом не случайно, потому что в эти дни, ну, в 1991 году заканчивалась сессия Курултая крымских татар, которая была восстановлена после очень долгого перерыва. Я говорю о работе Курултая. До этого он собирался в 1917 году. И тогда же был сформирован в 91-м национальный меджлис, который возглавил Мустафа Джемилев. Тогда же были утверждены национальный гимн и флаг. Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
30 июня 1991 года был сформирован Меджлис крымско-татарского народа во главе с Мустафой Джемилевым. Решение об этом принято на первой сессии второго Курултая Национального съезда крымских татар в уже суверенной Украине. Изначально Меджлис состоял из 33 человек. Заместителем главы национального органа избрали Рифата Чубарова. А уже 6 июля в том же году прошло первое заседание Меджлиса крымско-татарского народа, на котором была утверждена его структура. Второй Курултай продолжил демократические традиции крымских татар. Первый Курултай прошел в ноябре 1917 года. Тогда крымские татары избрали национальное правительство. В интервью Крымреалии замглавы Меджлиса Ильми Умеров поделился воспоминаниями о Курултае 1991 года.
День за днем, неделя за неделей готовили документы Курултая. И как бы они жили у меня дома, поэтому я знаю, как это происходило. Я был занят изданием газеты, мы освещали на страницах газеты всю подготовку этого Курултая. И как бы у меня на глазах и в какой-то степени с моим участием все это происходило.
Основной целью созванного второго Курултая была консолидация крымско-татарского народа. Избранные делегаты представляли весь спектр мнений в крымско-татарском национальном движении. Его лидеры приняли декларацию о национальном суверенитете, постановление о национальном флаге и национальном гимне крымско-татарского народа, постановление о переходе на латинскую графику. Во время революции достоинства Меджлис официально потребовал немедленной отставки правительства и проведения внеочередных выборов Верховной Рады. В Киев отправились несколько сотен крымских татар для участия в акциях протеста. В частности, президент Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров, который в декабре 2013 года выступил со сцены Евромайдана.
Горжусь тем, что мы разом тут выборюем такую державу, в якій будуть гідні умови і гідні права для всіх, хто тут живе.
Также Чубаров одним із перших політиків відкрито заявив о підготовці в Криму референдуму о присоединенні к Росії при підтримці властей сусіднього государства. Меджліс активно сопротивлявся окупації Криму Росії. Через два роки Кремль об'явив організацію екстремістською і запретив її діяльність на території Росії. Кримські татари вважають це переслідуванням і ограниченням прав корінного народу Криму, тому подали іск в Європейський суд по правам чоловіка. В'їзд на анексований полуостров Мустафе Джемилеву і Рифату Чубарову запрещен.
100 слов по темі.
Также напомню, что уже более года Меджлис крымско-татарского народа работает в чрезвычайном режиме. Это связано и с тем давлением, которое оказывает оккупационная власть на этот представительский орган крымско-татарского народа, и с тем, что въезд Мустафе Джемилеву и Рифату Чубарову на аннексированный полуостров запрещен. Я напоминаю, что это радио Крым Реали. Говорим мы сегодня о роли Меджлиса в жизни Крыма, о роли Меджлиса крымско-татарского народа в деоккупации Крыма. Вы можете присоединиться к нашему разговору 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатные, анонимность, если она вам необходима, мы вам, конечно же, гарантируем. 8 800 10 06 926 для жителей материковой части страны, телефон 044-490-2905. Я приветствую в нашем эфире главу Меджлиса крымско-татарского народа, народного депутата Украины Рифата Чубарова. Рифат ага, доброе утро.
Доброе утро.
Да, и вот говоря о тех тенденциях, да, последнего времени, о том, что бросается в глаза, конечно же, нужно сказать о том, что совсем недавно отметили день флага крымско-татарского народа, день национального флага, и что в первую очередь заметно, что сейчас этот день отмечается во всех крупных городах Украины. Насколько вот повестка Крыма, да, она расширяется вместе вот с этими процессами для нашей страны?
Вы знаете, что в украинском обществе и особенно в политикуме есть два таких подхода. Одни утверждают о том, что тема Крыма уходит или уже ушла на второй план, и она все больше и больше умалчивается. Второй подход о том, что тема Крыма удерживается в повестке дня, но необходимо больше ее актуализировать. С моей точки зрения, вот такое представление будет сохраняться, пока не будет на государственном уровне точно определена стратегия возвращения Крыма, стратегия деоккупации Крыма. Мы, Меджлис крымско-татарского народа, крымские татары, делаем все для того, чтобы тема Крыма сохранялась не только в жизни украинского общества, но, что чрезвычайно важно, международной жизни. И вы знаете, что буквально вчера и позавчера в Страсбурге в рамках проведения очередной парламентской ассамблеи Совета Европы произошли несколько таких мероприятий, которые были вовлечены сотни европейских политиков, а именно День Крыма и сайд-эвент с участием очевидцев оккупации и, самое главное, родственников политических заключенных.
Но здесь еще очень важно, что если говорить о дне национального флага, да, что в этот день над посольствами, представительствами нашей страны, Украины, да, в различных столицах стран мира поднимались также голубые флаги с тамгой. Для мировой общественности вот проблемы крымско-татарского народа, проблемы функционирования представительств органа крымских татар, Меджлиса. Вот насколько они сейчас сильны, насколько они коррелируются с общей крымской темой?
Все эти мероприятия, они действительно для всех НАТО, и не только для крымско-татар, чрезвычайно важны, потому что на международном уровне актуализируют крымскую, крымско-татарскую проблему. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание еще на одну сторону, реакция которой очень многое дает нам понять, насколько правильном направлении мы движемся. Я посмотрел вчера некоторые программы, пусть меня извинит ваш слушатель, российских телеканалов, и хочу сказать, что они теперь очень бурно, присущи им такой агрессивной манере, обсуждают именно крымскую и крымско-татарскую проблемы, в частности, готовящиеся нами изменения Конституции Украины в части крымско-татарской автономии. И та агрессия, которая вот проявляется в ходе этих передач, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Правда, надо отметить то, что российские пропагандисты пытаются использовать некоторых украинских политиков для того, чтобы вот осуществлять свою информационную атаку против темы переформатирования крымской автономии. И в частности, я обратил внимание, что они пытались опираться на суждения некоторых украинских депутатов, в частности, депутата от радикальной партии Масичука и депутата Чижмаря.
Если говорить о демократических традициях крымско-татарского народа и о том, что сейчас происходит на оккупированной территории, да, где крымско-татарский народ попал под очень сильный удар, видимо, очень мешают как раз-таки демократические традиции самоуправления и мешают очень сильно право на реализацию себя, да, на своей исторической родине, право на самоопределение. Но однажды работа Курултая, да, была прервана на очень долгий период, на очень трагический период, в том числе в истории крымско-татарского народа, но все-таки, да, традиции были продолжены, они продолжаются и сейчас, несмотря на то, что Крым фактически оккупирован, и работа Меджлиса переведена, да, на чрезвычайный режим работы. Вот по вашему мнению, Рифат Ага, сколько продлится этот чрезвычайный режим, и есть ли на каком-то вот горизонте, да, то, как может развязаться эта ситуация, когда Меджлис снова сможет работать на территории Крымского полуострова?
Вы абсолютно правы. Деятельность первого Курултая окончательно была разгромлена к весне 1918 года. Был расстрелян первый председатель Курултая Наман Челебиджихан. Большевиками были репрессированы многие деятели и делегаты Курултая крымско-татарского народа. И более 70 лет был перерыв. Но надо смотреть это в контексте всего того, что происходило в то время. Национальное возрождение и стремление обрести свою свободу тогда было присуще не только лишь крымско-татарскому народу, но и всем народам распадавшейся Российской империи. И, к великому сожалению, тогда разгромом и закончилось и национальное движение украинской нации, и крымско-татарского народа, и других народов, которые жили в той большой империи. Сегодня, в современных условиях, мы имеем совершенно иные обстоятельства. Сегодня большая Российская Федерация остается в изоляции, хотя и очень сильной в военном отношении, выступает против практически всего цивилизованного мира. И вот под большим репрессиям, оказавшийся под большими репрессиями со стороны Российской Федерации, оказавшийся крымско-татарский народ, он пользуется сегодня поддержкой практически всего международного сообщества, то есть совершенно иные условия. И я уверен, что именно это позволяет нам говорить о том, что в обозримое вот ближайшее время мы все с вами возвратимся в Крым, и деятельность Меджлиса крымско-татарского народа будет продолжена уже в деоккупированном Крыму.
Ну вот то, что сейчас происходит на Крымском полуострове, я говорю об уголовном даже преследовании, политически мотивированном, я говорю о делах Ильми Умерова и Ахтема Чайгоза. В то же время, да, мы понимаем, что есть серьезная международная поддержка Меджлису крымско-татарского народа, но вот удается ли как-то защитить тех, кто оказался под ударом в Крыму, вот используя какие-то международные рычаги?
Мы не можем, конечно, полностью отвести угрозу репрессиям со стороны оккупационной власти по отношению к членам Меджлиса крымско-татарского народа, активистам крымско-татарского национального движения. И поэтому продолжаются суды. И Ахтем Чайгоз находится уже 2.5 года в условиях лишения свободы. И около 20 крымских татар ожидают суда также в условиях несвободы. Но в то же время мы в состоянии вместе с крымско-татарской общественностью оказывать не только моральную поддержку этим людям, но поддержку их семьям, детям. Я думаю, что это не секрет. Мне не хотелось бы детально об этом всем говорить, поскольку нас слушают и в оккупированном Крыму. Но могу заметить только то, что репрессии максимально консолидировали крымских татар, и все крымско-татарское сообщество и крымско-татарский народ очередной раз, пусть и по такому очень тяжелому случаю, но максимально мобилизовался, и все люди, которые сегодня под катком репрессий оккупантов, они чувствуют помощь.
Когда мы говорим о демократических традициях, об истории демократических традиций, тогда мы говорим в том числе и об уроках истории. Вот по вашему мнению, какой вывод не сделала оккупационная власть из исторического опыта, когда, ну, по сути, да, многие говорят о том, что это ошибка для самой оккупационной власти проводить какие-то репрессии против крымских татар и оказывать давление на Курултай и на Меджлис. В чем ошибка их?
Я могу попытаться вот передать почти что теми же словами, которые мне сказали люди, которые общаются с политическими заключенными в собственной России, на материковой России, с людьми, которые сидят в тюрьмах российских и представляют не русский народ, а, скажем, народы Кавказа, там дагестанцы, чечены, ингуши. Я встречался несколько дней назад с адвокатами, которые защищают этих людей. И они мне сказали, что вот их общение с представителями других народов, репрессируемых собственной России, позволяет им говорить то суждение, которое не стесняются озвучивать представители ФСБ. Они говорят о том, что они столкнулись с таким открытым, мощным сопротивлением репрессируемых крымских татар, которые они давно уже не отмечают в самой России. Об этом говорят и политзаключенные дагестанцы, чечены. Они говорят о том, что они утратили то единство между собственно своим народом и репрессируемыми семьями. И то, что они сейчас отмечают вот в Крыму со стороны крымско-татар, в общем, это позволяет им надеяться на то, что такое вот сопротивление возвратится и в их народах. ФСБ просто не учло о том, что крымские татары прошли очень большую жизненную, пусть и не по своей воле, политическую школу в условиях Советского Союза.
Спасибо, Рифат Ага. Я напоминаю, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Напоминаю, что вы тоже можете присоединиться к нашему разговору. Говорим мы сегодня о демократических традициях крымско-татарского народа, о той роли, которую играет Меджлис крымских татар в жизни Крыма сейчас, даже когда он вынужден работать в условиях чрезвычайной ситуации, в чрезвычайном режиме. Напоминаю, что вы также можете присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут также присоединиться к нашему разговору по номеру телефона 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, и сейчас мы обсуждаем историю Меджлиса крымско-татарского народа, который был сформирован, да, вот в нынешнем виде как раз 30 июня 1990 года. 2021 года по завершению работы, возобновленной работы Курултая крымско-татарского народа, который до этого открылся в 1917 году. Я приветствую в нашем эфире Заира Смедляева, главу Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Заир, здравствуйте. Вопрос такой. Мы вот с Рифатом Чубаровым обсуждали, да, давление, которое оказывается на Меджлис, на членов Меджлиса на территории Крымского полуострова. Не пытались ли как-то взять под контроль, да, перед тем, как попытаться уничтожить Меджлис на территории Крыма, не пытались ли в Крыму взять работу этого представительского органа крымских татар под контроль?
Ну, я скажу, в принципе, такие попытки были, так же, как и в 91-м году, когда было заявление Крымского обкома о том, что это попытка создания параллельного органа власти, там еще такого типа было заявление. То же самое с приходом России на Крымский полуостров, были попытки, скажем, поднять под себя Меджлис, его руководство. Когда это не увенчалось успехом, были приняты другие попытки провести Курултай и провести переформатирование Меджлиса. Однако и данные попытки не увенчались успехом. Там шли, собирали подписи у делегатов Курултая для созыва внеочередной сессии Курултая. Заявляли о том, что контрольный пакет чуть ли там не 200 голосов у них есть. Но, однако, они не смогли даже набрать и сотни для того, чтобы организовать созыв новой сессии Курултая и переизбрание нового состава Меджлиса.
В определенный момент мы фиксировали, ну, достаточно серьезную тенденцию по замещению, да, всего, что было создано крымско-татарским народом и выдавлено из Крыма после оккупации, вот каким-то суррогатом. Я говорю сейчас, допустим, о том, как после того, как выдавили из Крыма телеканал АТР, в Крыму создали телеканал «Милет», который полностью подконтролен оккупационному правительству. Не было ли планов, по вашим сведениям, созвать Курултай в Крыму, но только подконтрольный, и сделать что-то вроде альтернативного Меджлиса?
Были такие попытки. Была такая организация Крымбирлиге, в народе его называли Крымбитлиге, и Битумер Немитулаев, который находится в розыске на территории Украины, бывший глава Денисской райгосадминистрации, для того, чтобы, как говорится, уйти от преследования, решил уйти в политику. И он заявлял о том, что в 2015 году, потом в 2016 году, к концу года он выберет новых делегатов Курултая.
30 секунд у нас.
И выберет новый состав Меджлиса. Точно так же были предложения мне возглавить их избирком и провести такие выборы. Они не участвуют успехом, все нормально.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Заир Смедляев, глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа. Обсуждали мы минувшие полчаса, какую роль играет Меджлис в жизни Крыма, в непростой странице истории, которую мы сейчас переживаем. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В России присяжные признали Дадаева виновным в убийстве Немцова. Российские компании спорят за право потратить 100 миллионов на проект реконструкции Митридатской лестницы. Украинцы продолжают покупать жилье в Крыму. А сейчас подробнее. В России 29 июня в Московском окружном военном суде присяжные признали бывшего бойца батальона «Север» МВД Российской Республики Чечня Заура Дадаева виновным в убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Защита Дадаева намерена подавать апелляцию в Верховный суд России. Об этом рассказал его адвокат Марк Каверзин.
Это не окончание рассмотрения данного уголовного дела. Я думаю, будет много вопросов в суду и в ходе рассмотрения в апелляционной инстанции, в Верховном суде. И в том случае, если Верховный суд отменит в связи с нарушением ПК данный приговор, я полагаю, мы тогда еще неоднократно здесь встретимся при новом рассмотрении дела с новым участием новых присяжных заседателей и в ином составе суда.
Семья убитого Бориса Немцова планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал адвокат семьи Вадим Прохоров.
Мы не можем сказать, что вот мы удовлетворены вердиктом. Почему? Потому что, конечно, мы бы предпочли, чтобы данного убийства вообще не было. Это совершенно очевидно. Здесь не может быть какого-то повода для такой безудержной радости. Это первое. Второе, конечно же, нет ни организаторов, ни заказчиков. Это очень важно. В политическом, самом громком политическом убийстве 21 века, за два с лишним года, при всей мощи российских путинских спецслужб, так и не установлены ни организаторы, ни заказчики.
Помимо Дадаева на скамье подсудимых находятся Анзор и Шадид Губашева, Тамерлан Искирханов и Хамзат Бахаев. Присяжные согласились с утверждением, что все они действовали в составе одной группы, после чего признали их виновными и незаслуживающими снисхождения. В ходе следствия Заур Дадаев и братья Губашевы давали признательные показания, но в суде отказались от них, заявив, что подвергались пыткам. Родные и соратники Немцова настаивают, что к убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Организатором преступления неоднократно называли бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. В ходе следствия он ни разу не был допрошен. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице России, Москве. В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи участвуют несколько российских компаний. Об этом сообщают местные СМИ. По информации сайта «Керчь. Мой город», конкурс завершится 6 июля. Как сообщает издание, согласно документам, размещенным на российском портале госзакупок, участие в конкурсе принимают 4 компании. «Меандр. Эпоха возрождений» Санкт-Петербурга, «Асгард» из Нижнего Новгорода и Томский государственный архитектурно-строительный университет. Сумма контракта составляет более 100 миллионов рублей. Сами керчане неоднозначно относятся к разрушенной достопримечательности. Кто-то говорит, необходима реконструкция, а кого-то все устраивает.
Ну, лестницу нужно переделывать. Она разваливается. Это же гордость Керчи.
В общем-то, более-менее. Более-менее, да. В мое детство она выглядела хуже. Сейчас намного лучше.
Понятно, что требуется определенное вложение, ремонт, но все основные средства сейчас направлены не на это. Но,
да? Хорошо. Как положено будет. Сильно, если будет блистать и все мехтать, это показуха будет. А в натуре, как оно есть, так должно и быть.
Сейчас на лестнице провели некоторые укрепительные работы. Большая Митридатская лестница, один из главных символов Керчи, пострадала от частичного обрушения в 2015 году. Арочный свод на одном из пролетов лестницы треснул по всей площади. В конце апреля 2015 года аварийный участок закрыли для туристов, оградив бетонными блоками с надписью «Проход запрещен». Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на Дмин-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим в 8.35 и в 18.30 в будние дни на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. И первые полчаса нашего эфира мы вещаем в FM-диапазоне в том числе. С 9 до 10.00 мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалии», в YouTube и на нашей странице в Facebook. Ищите нашу трансляцию. За комментариями, которые вы там оставляете, я тоже слежу и некоторые озвучиваю. Конечно же, соблюдайте правила приличия для того, чтобы это произошло. Напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 044 490 29 05.
Прямой эфир.
Как страшно жить. Я бы так, наверное, сформулировал нашу следующую тему. На Украину обрушилась масштабная кибератака, от которой уже очень много пострадавших. Вот о том, как себя обезопасить. Что же это за атака такая и о каких глобальных переменах такие атаки могут нам свидетельствовать, мы поговорим после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
На Украину во вторник, 27 июня, обрушилась масштабная кибератака. Виной всему стал вирус с названием «Петя-А». Из-за атаки сайты и внутренние системы сотен украинских компаний и даже правительства были недоступны. В национальной полиции сообщили, под удар попало более 1500 организаций. Заблокированными оказались крупнейшие компании – аэропорт Борисполь, Укрпочта и Нова Пошта, украинские телеканалы и другие СМИ. Упали системы Укрэнерго, Укрзалезницы, Укртелекома, крупных сетевых супермаркетов, заправок, банков и финансовых учреждений, даже кабинета министров. В службе безопасности Украины предположили, что кибератаку могли подготовить в России, сказал советник главы СБУ Юрий Тандит.
Мы должны помнить, что все-таки идет гибридная война, и одно из главных направлений, это информационное, оно является ключевым. Будут и дальше пытаться нас расшатать изнутри и фактически сделать все, чтобы Украина все меньше и меньше могла нормально жить. Должны помнить, что это война нас не разделяет, а должна объединить.
Вирус Петя-А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить. Никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают. В эфире 112 канала советник главы МВД Украины Зарян Шкиряк сообщил о новой глобальной фазе гибридной войны с Россией.
Сегодня потребно здійснювати все необхідне для того, щоб захищати свій інформаційний простір. Ну і безумовно, тут я думаю, що ні для кого не секрет, що я також є людиною, яка активно підтримує створення кібервійськ, прекрасно усвідомлюючи, що сьогодні реалії нинішнього світу заставляють нас рухатися і в цьому напрямку.
Із України комп'ютерний вірус очень быстро распространился по всему миру. Значительный ущерб нанесен компаниям в Италии, странах Центральной Европы и Израиле. В Германии поражена система центрального офиса компании Nivea в Гамбурге. В России под атакой оказалась государственная корпорация «Роснефть». 28 июня компьютерный вирус-вымогатель распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае. 29 июня глава глобальной программы ООН по киберпреступности Нил Уолш сообщил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов кибератаки. Но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий. Последняя масштабная кибератака произошла в мире в мае этого года. Тогда аналогично действующий вирус-вымогатель WannaCry навредил более чем 300 тысячам компьютеров в 150 разных странах. Валерия Максимова для «Крым. Реалии».
100 слов по теме.
Итак, говорим мы сегодня о киберугрозах, кибератаках, как от этого обезопаситься и можно ли обезопаситься от этого в наш век информационных технологий. Я приветствую в нашем эфире Николая Костеняна, специалиста по кибербезопасности. Николай, вот первый вопрос, который вам хочется задать. Вот этот вирус, о котором сейчас все пишут и говорят, можем ли мы предполагать хотя бы, что целью атаки была прежде всего Украина, о чем сейчас пишут множество средств массовой информации, а остальные жертвы, они, ну, что говорится, прицепом получились. Либо нет, либо это просто обычная кибератака.
последнем обновлении информации об этом вирусе в блоге компании Microsoft говорится о том, что начальное заражение все-таки происходило через обновление вот этой программы MEDOC или MEDOC. То есть, что...
MEDOC — это программа для бухгалтерского учета. Ну, для наших слушателей, может быть, кто не в курсе.
Тут вариант какой, может быть. Эта программа не популярна больше нигде, кроме как в Украине и, наверное, в меньшей степени в России. То есть, если злоумышленники нашли способы заразить именно через эту программу, то получается, что Украина пострадала, ну, только потому, что все ею пользуются. Предположить, конечно, можем, но вот прям так, чтобы у нас были основания, по крайней мере, пока не исследовали вот все-все атрибуции, детали атаки. Ну, мы не можем так взять и сказать, что вот это кибервойна, на Украину кто-то напал, и это, скорее всего, Россия. У нас нет оснований для этого.
А можем ли мы говорить о том, какой ущерб могут принести кибератаки, начиная от просто там, допустим, материального ущерба, да, до ущерба иного характера, когда злоумышленники получают доступ к данным важным?
Ну, пока что, по крайней мере, речи о доступе к данным не было нигде публично. То есть у нас пока нет оснований говорить вообще, что был какой-то доступ к данным.
Но это вирус, который действует по-другому, да?
Еще раз?
Это вирус, который действует по-другому. Он не получает доступ к данным, он блокирует.
Он шифрует на компьютере данные, а потом вымогает деньги за то, чтобы эти данные расшифровать.
Есть ли смысл соглашаться на требования злоумышленников и отправлять куда-то деньги?
Из того, что пишут, что не стоит этого делать, потому что пробовали и данные им не расшифровали, а потом вообще заблокировали ящик, с которого якобы должен был приходить ключ для расшифрования. В общем, в этот раз или злоумышленники не очень побеспокоились о том, как собирать деньги, или действительно это не было их целью. В общем,
но это ведь действительно подпитывает конспиративные теории о том, что ну, если уж злоумышленников деньги-то не интересуют, значит, что-то другое их интересует, еще страшнее становится.
Правильно. То есть конспиративная теория, поэтому и конспиративная, что у нас нету... Мы можем предполагать, но пока на это ничего не указывает, ну, кроме каких-то общих. Но может быть совсем по-другому.
Я напоминаю, что с нами на связи Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Николай, давайте попытаемся вот быть максимально полезными сейчас нашим радиослушателям, которые нас сейчас смотрят, в том числе и в сети интернет, на сайте Крым Реалии. Что, вот как работает этот вирус и как не стать жертвой в случае вот такой кибератаки? Какие основные правила необходимо выполнять вот информационной гигиены, кибергигиены, назовем это так?
Ну, и скорее мы скажем, что делать, но это скорее касается не просто там пользователя, а скорее системных администраторов и людей, которые принимают решения в компаниях. То есть, окей. То есть, когда вирус попадает на компьютер через по одной из этих. Через 30-40 минут он инициирует перезагрузку. После перезагрузки показывает на черном экране сообщение, что сейчас мы хотим проверить ваши диски. А потом уже говорит, что вот данные ваши зашифрованы. Перешлите $300 на биткоин кошелек. Тогда мы пришлем вам ключ, чтобы эти данные расшифровать. То есть вывод самый главный, наверное. Если у вас есть резервная копия всех ваших важных данных, то последствия действия этого вируса вам не страшны вообще. То есть да, вы потеряете немножко времени, вам нужно будет переустановить Windows, но потом вы можете из резервной копии важные данные все восстановить. То есть какая-то вот не защита от вируса, но защита от последствий негативных, самое-самое главное, это резервная копия всех важных данных. То есть если у вас есть важные данные, пожалуйста, имейте резервную копию. На флешке где-то, на внешнем диске или в облаке, как вам угодно. Но вот это, наверное, самый главный урок. Резервные копии нас спасают. Дальше. Конечно же, нам нужно пользоваться лицензионными Windows'ами. Да? И чтобы они постоянно обновлялись до последней версии. Но опять-таки, если это десятка, то она сама обновляется, пользователь об этом, скорее всего, и не знает. Если это компания, то системный администратор должен позаботиться о том, чтобы все обновлялось. Ну, а другие уже какие-то рекомендации, это уже просто системные администраторы погуглят, потому что это все какие-то малопонятные людям слова и неинтересные. То есть, в общем, резервная копия, лицензионный Windows, обновление Windows и наличие антивируса, вот то, что обычному пользователю, наверное, достаточно. Ну, кроме того, если у вас Mac или Linux, то вам этот конкретный вирус не страшен.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Николай, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напоминаю, что говорим мы сегодня утром в эфире радио Крым Реалии о кибератаке с помощью вируса, который называется Петя-А. И вот в продолжение темы немного информации. Центр по исследованию безопасности при Федеральной высшей технической школе Цюриха недавно выпустил новое исследование «Кибернетическая и информационная война в украинском конфликте». Авторы исследования выделяют 4 главных внешних и внутренних последствия кибератак на общество, в том числе украинское общество. Чем опасны эти кибератаки? А опасны они социальными последствиями. Это изоляция жителей оккупированных регионов от источников информации. Остается информационное поле только подконтрольное оккупационным властям. Экономические последствия – это прямой убыток от кибератак или косвенные репутационные потери и утечка информации и так далее. Технологические, если говорится о кибератаках, которых уличают в последнее время Российскую Федерацию, то в докладе этом говорится о том, что Россия соединяет физические атаки на важные телекоммуникационные узлы с кибератаками. В долгосрочной перспективе можно даже найти позитивный эффект в том, что это позволяет подготовиться к полноценной кибервойне. И международные последствия, это опять же информационная изоляция и возможные манипуляции при разрешении вопросов на международной арене. Я напоминаю, что с нами на связи специалист по кибербезопасности Николай Костенян. Вот по поводу одного из тезисов, которые были изложены в исследовании, которое я коротко сейчас представил, о том, информационные вот эти вот войны, да, кибератаки, они позволяют нам подготовиться к какой-то глобальной кибервойне. Что-то вам известно о таких прогнозах, что следующие конфликты, они будут больше и больше включать в себя киберсоставляющую?
Ну, они, конечно, будут и уже включают, но однозначно, ну, то есть... Что актуально на это время в плане развития науки и техники, вот тем и ведется война. То есть всегда так было. То есть сначала какие-то камни, потом палки, потом вот все остальное. Да, естественно, но насколько это помогает нам глобально стать более защищенными? Ну вот была волна ВаннаКрай в мае. То есть насколько мы можем сказать, что вот все сделали выводы, что урок усвоен, и после мая все стали защищены от вирусов-шифровальщиков. Ну, что-то вот не очень похоже на самом деле. Ну, по крайней мере, конечно же, вот настолько масштабная волна, как эта с Петей, резонанс огромный, резонанс мирового уровня. Ну, то есть, если раньше можно было как-то игнорировать или списывать, теперь, ну, те, которые раньше не думали о кибербезопасности, точно как минимум задумаются, как максимум, и начнут что-то делать. Ну, вот что сейчас... на государственном уровне делается, ну, мы же не знаем на самом деле. То есть... Если мы занимаемся там совсем другими организациями, нужен какой-то инсайдер из государственных.
Но я сейчас с обывательской точки зрения. Да, с обывательской точки зрения воскликну, а у нас же есть киберполиция, или это немного не о том?
Ну, полиция — это же не войска, то есть ну, полиция не призвана воевать с какими-то.
Понятно.
Иностранными завоевателями. Например, расследуют преступления и пытаются предупредить преступления. Вот совсем-совсем другое.
Понятно. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Костенян, специалист по кибербезопасности. Напоминаю, что вы тоже можете выйти с нами на связь и принять участие в нашем эфире. 8 800 10 06 926. Это номер телефона, по которому жители Крымского полуострова бесплатно могут принять участие в нашем эфире. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. И жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по телефону 044-490-2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. Обсуждаем мы довольно-таки громкую историю с кибератакой, с взрывоопасным распространением вируса Петя А, который уже многие назвали кибератакой, направленной на Украину непосредственно. Хотя вот наш предыдущий спикер Николай Костенян, специалист по кибербезопасности, он говорил, что это связано с любовью, да, наших предприятий, некоторых, к бесплатному программному обеспечению, с обновлением к которому был и скачан, собственно, этот вирус-шифровальщик. Но, тем не менее, эта история является хорошим поводом для того, чтобы поговорить о кибервойнах и информационных войнах. Я приветствую с нами на связи Евгения Цибуленко, профессора международного права, главу украинского землячества в Эстонии. Евгений, здравствуйте. По поводу кибератак и информационных атак, которые сейчас... Ну, если по кибератакам, да, здесь, может быть, и нет консолидированного какого-то мнения, то вот объектом информационных атак Украина становится уж очень часто. Насколько это важный аспект в современном мире, по вашему мнению?
Доброе утро. Ну, в принципе, конечно, тут надо очень четко разделять кибербезопасность и информационную безопасность информационного пространства и российскую пропаганду, потому что... На самом деле, если мы посмотрим на Эстонию и разделим как два направления, то мы увидим совершенно противоположные тенденции, поскольку с точки зрения кибербезопасности Эстония находится, я бы сказал, на высочайшем уровне, что, кроме всего, еще свидетельствует то, что здесь находится НАТОвский центр кибербезопасности, который отвечает за кибербезопасность всего НАТО. Кроме того, тут находится структура кибербезопасности Европейского Союза. В общем-то, Эстония очень сильно об этом задумалась после событий 2007 года, когда переносился памятник советскому солдату на кладбище из центра города. И эти события были использованы российской пропагандой для того, чтобы спровоцировать в Эстонии массовые беспорядки, которые длились пару дней, но потом были достаточно эффективно подавлены эстонскими правоохранителями. А меньше людей знают о том, что в 2007 году, когда все происходило, на Эстонии была совершена тоже мощнейшая кибератака, которую, в принципе, удалось отбить, но это послужило таким достаточно серьезным звонком. Ну, после этого... Эстонцы стали заниматься системно вот этими проблемами. И как раз, когда эстонские эксперты вот сейчас обсуждали вопросы украинской кибербезопасности, один из экспертов сказал интересную вещь. У вас все случается неожиданно. И, в общем-то, ему даже трудно что-то возразить, поскольку действительно в Украине зачастую не ведется системная работа по предотвращению вот этих киберугроз.
А вот системная работа, как она должна выглядеть? Мы вот этого не видели, поэтому мы не знаем, как это должно выглядеть. То есть, что сделала Эстония? Чего не сделала Украина?
Ну, вообще, надо понимать, что Эстония, она считается одним из таких лидеров электронного вообще управления. То есть, здесь практически все переведено на электронную основу. Эстония была первой в мире страной, которая организовала электронные выборы как на местном уровне, так и потом в парламент. Эстония была первая страна, которая осуществила электронное правительство, то есть полный перевод всех... всей документации правительства в электронный вариант, стала первой внедрять интернет-банки, то есть когда в мире было первых 10 интернет-банков, 3 из них были в Украине, в Эстонии. И, в общем-то, поэтому вся эта система, она, естественно, идет в одном пакете с кибербезопасностью. Тут абсолютно понятно, при таком высоком уровне задействования электронных каналов необходимо, чтобы они были обезопасены. То есть здесь каждый человек практически имеет карту электронную с чипом и, в общем-то, может пользоваться электронными услугами. При этом все эти электронные услуги очень защищены. Что интересно, любой человек может зайти в портал государственных услуг и посмотреть, кто интересовался его данными вот через этот портал. Все запросы, они сохраняются, и, естественно, их нельзя делать просто так. Если, скажем, какой-то чиновник без необходимости запрос по личным данным, то это моментально становится... Во-первых, это никак нельзя стереть, это остается в истории, сразу же проводится расследование, и очень было много случаев, особенно поначалу, когда чиновников за это наказывали, увольняли. Соответственно, очень была жесткая реакция, и теперь таких каких-то несанкционированных использований практически не стало. И этому всему уделяется очень большое внимание, я уже сказал, более того, в Эстонии даже создан был Центр защиты НАТО, который исключительно занимается вопросами кибербезопасности.
То есть я правильно вас понимаю, здесь не работает такая логика, которую уже доводилось слышать в связи с последними там кибератаками, о том, что не стоит спешить, грубо говоря, с прогрессом, ведь вирус в печатную машинку, да, не установишь никак. Здесь другая логика наоборот работает, что нужно развивать эти технологии, чтобы быть сильнее, верно?
Безусловно, развивать их надо, но их надо именно развивать системно, учитывая все вопросы безопасности, потому что, безусловно, когда в Киеве на радиорынке можно практически купить любую базу данных, то в таких условиях я абсолютно понимаю людей, которые беспокоятся по вопросам безопасности в случае развития всех этих электронных технологий в Украине. То есть, как я уже сказал, в Эстонии практически каждый находится в электронной среде, вплоть до того, что тут уже электронные рецепты в аптеках и так далее. Тем не менее, никаких утечек не было, и, в общем-то, люди вполне доверяют этой электронной системе, потому что именно все это развивается системно с учетом вопросов безопасности. Но, кроме того, я вот немножко застал выступление предыдущего эксперта, вот он сказал, что, крайней мере, из того, что я успел услышать, что проблема в основном, что в Украине нелицензионное ПО, и, в принципе, можно сказать, что это было направлено на Украину. В то же время, буквально вот сегодня увидел, не знаю, вчера или сегодня это вышла статья, увидел ее сегодня онлайн в «Нью-Йорк Таймс», где эксперты прямо заявляют, что, в общем-то, атака таки была направлена на Украину, и, в общем-то, зарабатывание денег не было основной задачей. То есть задача была именно парализовать государство.
Да, но наш предыдущий спикер говорил еще о том, что со времени предыдущей кибератаки, да, назовем это так, когда атаковал вирус WannaCry, ну, тогда не говорилось о том, что это на Украину направлено, это всемирная была проблема, не сделано было выводов украинским государством. Как вы считаете, действительно ли это так? Делаются ли выводы или нет? У нас минута эфира осталось.
Ну, в принципе, да, тут проблема в том, что тут сложно не согласиться с тем, что нелицензионное ПО, которое не обновляется, оно является уязвимым. Безусловно, пока многие фирмы, и тем более даже, я так понимаю, некоторые государственные структуры такое ПО использовали, естественно, они были бы уязвимыми. То есть, безусловно, так, и, безусловно, этим надо заниматься. Кроме того, должны быть вообще какие-то безопасные каналы связи сделаны. То есть, я так понимаю, в Украине не есть, но далеко не все ими пользуются. То есть, безусловно, госструктуры нужно на эти каналы переводить и делать системно. Ну и просто, опять-таки, мы начали с того, что вот есть кибербезопасность, есть опасность информационного пространства. Тут, что касается второго, к сожалению, в Эстонии здесь немножко сложнее, поскольку Эстония во всех рейтингах находится на первых местах по свободе слова, по свободе интернета даже была на первом месте. Сейчас, правда,
10 секунд у нас.
Отошла Исландия, по-моему, вышла на первое. Поэтому здесь российскую пропаганду, к сожалению, практически никак не ограничивают вообще.
То есть, ну кажется, да, что... известно, что пользуются демократией, свободой слова, да, они очень активно, в том числе иногда и в нашем эфире. Напоминаю, что это радио Крым Реали. С нами на связи был Евгений Цибуленко, глава украинского землячества в Эстонии, профессор международного права. У микрофона сегодня был Сергей Макрушин. Всего доброго. Пока.